Sa makalumang paraan na mayroon tayo noon, maraming taon nang nakalipas at lubos tayong nagpapasalamat para rito. At ikinatutuwa ko ang dagdag na pag-aawitan na ito. Lahat ng pag-aawitan at mga espesyal, kapag narating ko na ang huling milya ng daan, magpapahinga na sa pagtatapos ng araw. Sa dakong ngayon marahil, maupo lang sa panahon na inaawit nila ito. Ako'y nakatanaw sa labas at pinagmamasdan ng araw habang ito'y papalubog na. Nag-aawitan ang lahat ng mga ibon ng mahina't marahan na ang lahat ay halos matatapos na ngayon at pumasok na sila para magpahinga. Bukas ng umaga ay babangon para sa isang panibagong araw. At ganoon ang buhay, ang mga araw ng pagtatrabaho ay lilipas ng malawot madali at maihimlay na tayo sa ating mga safa. Gusto kong makipag-usap sa kanya sa araw na yon. Sadyang makipag-usap lamang sa kanya. Titipunin ang mga damit ko sa paligid ko at papasok sa silid na ito. Na nalalaman, gaya ng sinabi ni San Pablo nung una, kilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na kapag tumawag siya mula sa gitna ng mga patay, ako'y tatawagin kasama nila. Nakikilala siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Siya'y hindi nakikilala sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng gawa, kundi nakikilala siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Isa yan sa ating dakilang pag-asa ngayong gabi at ang tanging pag-asang meron tayo na nasa ang dakilang pagkabuhay na maguli na yon ng ating Panginoong Yesus. At ang paunang pagkabuhay na maguli na meron tayo ngayon mula sa kamatayan patungo sa buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan kay Yesus Kristo, naghihintay at malwalhating paghihintay ng buong kalikasan hanggang sa araw na yun na siya ay darating sa ikalawang pagkakataon mula sa langit na isusugo ng Diyos sa takdang panahon. At pagkatapos, ang mga katawang mortal na ito, kung saan tayo dumadaing ngayon, ay magbibihis na ng walang kamatayan at tayo babaguhin at magiging katulad ng kanyang sariling katawan ng kalwalhatian sapagkat siya ating makikitang bilang siya. Kung magkagayon, ang kasalanan at kalungkutan, kasalanan at kamatayan ng madilim na sanlibutang ito ipaparam dito sa malwalhating paghahari sa piling ni Jesus ng sanlibong taon ng kapayapaan. Naghihintay ang mga ibon para doon, naghihintay ang mga punong kahoy para doon. Ang buong kalikasan ay humuhukod at tumatangis, naghihintay para sa panahong yun, dumadaing na mabihisan. Ang maliit kong anak na babae kanina, may tinanong siya sa akin. Sabi niya, "Daddy, ano kaya ang itsura ng mundong ito nung matapos ito ng Diyos?" Sabi ko, "Maganda ito, mahal. Maganda ito." At sabi ko, "Balang araw ay magiging ganun itong muli kapag inalis na ang sumpa. At pagkatapos, tayo'y magiging tulad mismo nung simula na isang magandang paraiso ng Diyos." Ngayon, diretso na sa gawain. Iniisip ko ngayon, noong unang gabi, ito na ang ikatlong gabi ng munti nating revival at hindi pa tayo nagkakaroon ng kampanya para sa pagpapagaling. Para lang makapagpahinga, para maipahayag mismo ang ating mga saloobin at ituro ang ebanghelyo sa makalumang pamamaraan. Siya pa rin ebanghelyo na itinuro ko rito. Maraming taon na ang nakalipas, hindi nagbago ng kahit konti. Tama, siya pa rin ebanghelyo na wala maski kaunting pagbabago o pagpapaganda. Pareho pa rin ebanghelyo. Doon sa mga gawain sa labas, yamang interdenominasyonal sa batayan na idinadawas ang gawain sa mga bulwagan at maraming iba't ibang denominasyon ng mga tao nagtitipon na sama-sama, medyo pinipigilan mo ang sarili mo sa doktrina. Lahat maliban sa makalangit na pagpapagaling. At siyempre, pagpapatanggap sa Panginoong Yesus. Pero kapag nasa sarili kang tahanan, tulad ng tahanang simbahan dito, pakiramdam mo'y parang maluwag ang iyong kwelyo at maaari mong ipangaral ng malaya kung ano ang sa tingin mo ang tama at ganun mismo. At kadalasan, dito, nararanasan natin madalas na di sumasang-ayon ang mga tao. Hindi natin maaaring asahan na ang lahat ay sasang-ayon sa atin sa mga doktrina ng ating iglesia at mga bagay-bagay na meron tayo. Ano pat, marahil ganun din kami sa ipinapangaral ng inyong pastor, pero kapatid ko pa rin siya, hindi ito iniit sa puwera, kaya't bawat isa'y tumitingin sa mga bagay na iba't iba ang mga pananaw. At sa linggong ito, dahil kinailangan kong magkansela ng sanlinggo sa Canada, dahil sa bagyo ng niyebe, mangyari po na nabigyan ako nito ng pribilehiyo na makapunta rito sa tabernakulo para sa ilang gabing revival na ipinangako ko nung umalis ako at ipinabatid ko na walang hindi gawaing pagpapagaling, kundi para lang may pangaral ang ebanghelyo sa diyang at dito. Tamang-tama, naisip ko na marahil gugulin natin ang ilang gabi ukol sa pitong kapanahunan ng iglesia. Dahil tunay na naniniwala akong nabubuhay na tayo sa huling kapanahunan ng Iglesia, sa huling araw, bago ang pagparito ng Panginoong Yesus. Lagi kong sinisikap na timbangin ang sarili ko, munting Iglesia rito, sangda ko man ako nangungusap, dahil binigyan ako ng mabuting Panginoon ng langit ng kaunting pagmiministeryo na nasa bahaging supernatural, gaya ng nauunawaan nyo, at nangahawakan ng mga tao sa iyong salita. At kaya ako may kailangang maging maingat sa kung anong mga pangungusap ang binibitiwan ko. Dahil kung ipinagkaloob ng Espiritu Santo ang kapangyarihang ito ng pangitain at espiritual na pagkilala na hindi mapag-aalinlanganan at naririnig ka nilang nagsasalita, ay pakiramdam nila na meron kang ideya tungkol sa ipinapangusap mo. O kung wala, ay di kailanman pagpapalain ng Diyos ang isang pagkakamali at ipadadala ito sa ganong paraan. Kita nyo, kaya naman kinakailangan mong maging maingat ng husto at timbangin ito sa liwanag ng salita sa lahat ng oras. At doon, kung magkamali man ako, dalangin ko na patawarin ako ng Diyos dahil hindi ko yun sinasadya. At ako, at anumang oras sa pagtuturo, at lalo na sa malalalim na paksang ito na tinatalakay natin ngayon, at kagabi ay ang tanda ng hayop at mga paksang tulad nun, at ngayong gabi ay ang tatak ng Diyos, ang tanda ng Diyos at iba pang tulad nun. Pakiramdam ko, mukhang may mangilan-ngilan na di sasang-ayon dito sa itinuturo ko tungkol dyan. Pero sinisikap kong gawin ito sa paraang hindi ito idinedirekta sa alinmang iglesia, alinmang denominasyon, o alinmang tao. Hindi nga sa ganong paraan. Alam yan ng Diyos. Sadyang saliwanag lamang na nakikita ko ito, sa ganyang paraan ko ito ipapangusap. At walang iglesia na sumasambit sa pangalan ng Panginoong Yesus ang kundit minamahal ko. Walang tao na tumatawag sa kanyang pangalan o mayroong anumang pagpipitagan sa kanya. Ang kundit patutungo ako sa aking kamatayan na gagawin ko ang anuman para sa kanila. Siya nga, kahit ano pang hero ng relihiyon ang daladala nila. Ito man ay Methodist, Baptist, Katoliko, ano pa man, hindi yan problema sa akin. Siya nga, basta at may paggalang sila sa aking Panginoon. Pero ngayon, may dibuhong plano. At ngayon, bawat iglesia ay itinuturo, marahil kung ano ang teolohiya nila sa iglesyang yon. Sa paniniwala na nakabatay ito sa dibuhong plano, bueno, ngayon, madalas, sa pagtingin ko sa mga bagay-bagay, hindi ganoon ang pagkabasa ko sa dibuhong plano. Kaya may karapatan ako sa sarili kong iglesia na ilatag kung ano ang sa tingin ko ay tama. Dito, matagal ng panahon, may isang kontratista, nasa Milltown ako, sa simbahan ng Milltown Baptist, kung saan nagdaos kami noon ng isang revival. At si kapatid na Wright at kayong lahat, sa palagay ko, ay naaalala niyo si Marion Lee at labis siyang naglumihanan tungkol sa isang bagay na itinuro ko tungkol sa bautismo sa tubig. Bueno, umuwi siya at naglumihanan siya tungkol sa bagay na ito. At isa siyang kontratista. Noong gabing yon ay nanaginip siya ng isang panaginip. Ipinakita sa kanya ng Panginoon na nagtatayo siya ng isang bahay at maglalagay raw siya rito ng isang bintanang mirador. At sa halip na maglagay ng bintanang mirador, naglagay na lang siya ng balkonahe, sabi, mukhang ayos naman ito. Mangyari nga, na noong dumating yung may-ari ng bahay, ang sabi, gibayin mo ito hanggang sa pundasyon. Simulan mong muli. Ayan nga na, naturuan siya ng iba kaysa sa itinuturo ng Biblia. Kaya ang sabi niya, mukhang mainam nga na gibayin ko na lang ang pundasyon at itayo itong muli. Sumama ako pa uwi sa kanya noong gabing yon. Tumuloy ng magdamag sa bahay niya. Kaya pagkatapos kami, totoo po yun. Kinakailangan nitong may latag at sa pagtuturo ng mga paksang ito, kaya't hindi ako isang guro. Pero sa nalalaman ko ukol dito, gusto kong ipaliwanag ito sa mga tao at ang magkaroon ng pagbubuklod sa palibot ng salita habang ginagawa itong realidad ng Espiritu Santo sa ating puso at kaya sadyang nagtatamasa tayo ng kaaya-ayang panahon sa paggawa nito. At para makapagpahinga na rin ang ating minamahal na pastor dito, si kapatid na Neville, kung may mga baguhan sa ating mga pintuan, ang lalaki po rito ay ang aming pastor, si kapatid na Neville, isang tao ng Diyos, isang tunay na lingkod ng Panginoong Yesus Kristo. Hindi ko ito sinasabi dahil nakaupo siya rito. Sinasabi ko ito maging sa likod niya o kahit saan. Siya'y ganoon na mula pa noong makilala ko siya. Isa siyang Mariing Methodist noon at ako naman ay isang Mariing Baptist noon. Pero kami magkapatid at mangyari nga na pareho kaming naging mga holy roller. Bueno, hindi ba kapatid? Amen. Kaya meron kaming pagkakaisa. Bueno, tayo, Nagtatamasa tayo ng kaayaayang panahon sa ganitong paraan, yung nagbubuklod mismo sa isa't isa, habang ang dugo ni Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nililinis tayo mula sa lahat ng kalikuan. Mangyaring yan na nagtatamasa tayo ng maluwalhating panahon at tunay na pinahalagahan natin ang mga baguhan sa ating mga pintuan ngayong gabi rito. Ang munti nating revival, sa palagay ko, iniisip niyo kung bakit di ito inanunsyo. Bueno, isa lamang itong maikling panahon ng jubileong pagbubunyi para sa ating iglesia rito. At yun ang dahilan na marahil tayo, hindi ko alam kung paano mangunguna ang Espiritu Santo, pero baka maglaan ng isang gabi bago tayo magsara rito. Maaari tayong magkaroon ng isang gawain ng pagpapagaling kung loloobin ng Panginoon. At kaya nga umaasa ako na ipagkakalob niya yon. Kailangan ko nang bumalik ng Canada ngayon para ipagpatuloy ang mga revival. At gaya ng alam ng lahat, medyo napakarami naming nakatakdang gawain. Puno ang schedule hanggang sa petsa ng oras na pagpunta sa ibang bansa. At na-schedule na ang lahat-lahat na magsisimula sa Durban, sa Timog, sa Johannesburg, Timog, Africa, sa Setyembre ng Atres. At pagkatapos mula roon, ay pupunta kami sa Durban at sa India at sa Palestina at Luxembourg at Frankfurt at Transjordan at sa lahat doon. Uuwi sa panahon na pangunahan kami ng Panginoon na bumalik. Kapag sinabi na niya sa amin na bumalik na kami, pagkatapos ay mag-schedule ulit sila ng panibagong itinerario para naman sa New Zealand at Australia at sa iba pang dako roon at pupunta sa silangan sa bansang Hapon at sa mga bansa roon. Pakiramdam ko, napakaraming iglesia rito sa palibot kung saan ang mga tao, oh naku, kaya't para bang nagagawa ng miyembro sa isa't isa. At pagkatapos, libo-libong mga tao ang di pa kailanman nakakapakinig ng tungkol kay Jesus maski isang beses. At kaya naman nararamdaman ko, pakiramdam ko po ito sa personal kong pananaw na tungkulin kong dalhin ang mensahe sa kanila sa abot na makakaya ko. At ngayon, habang ako'y hayaan niyong sabihin kong muli ngayon, dahil may nakaupo ritong mga Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, Pentecostal, Pilgrim Holiness, Nazarene, mga nakaupo sa palibot, at yan po tayo na naniniwala kung magiging ganoon ang langit parang ganoon, na nakaupo ang buong kalipunan natin doon. At ngayon, sa mga mensaheng ito, tulad ng ang tanda ng hayop, at ngayon, kapag may matinding kalituhan, naunawaan niyo ba kagabi? Kung naunawaan niyo, sabihin niyo, Amen. Ngayon, mangungusap tayo ngayong gabi tungkol sa tanda ng Diyos o ang tatak ng Diyos. Ngayon, napagtatanto natin. Ngayon, hindi po ako mangangaral mula sa dalawang Biblia. Ang isa ay sobra-sobra na. Pero dinala ko yung isa na may mumunting mga tala sa ibaba ng pahina at iba pa. Gagamiting sanggunian kung sakaling may magtanong. At ngayon, bukas ng gabi, kung loobin ng Panginoon, pagkatapos ng pangangaral, noong unang gabi, tungkol sa ang pitong kapanahunan ng iglesia na nakikita natin kung nasaan na tayo, kung nasaan tayo nakaposisyon sa araw na kinabubuhayan natin. Kagabi, tungkol sa pinakamatinding kriminal na meron sa mundo, ang tanda ng hayop. At ngayong gabi, sa pinakadakilang pagpapala na meron sa mundo, ang tatak ng Diyos. Bukas ng gabi, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong sa akin, ayan nga, bukas ng gabi ang mga katanungan at mga bagay na hindi nyo nauunawaan ng maigi tungkol sa mga bagay na ipinangaral. Kayo po'y naging kainaman ng mga ginoot binibini o kainaman na Kristiyano. Masasabi ko nga, dahil nakapamalagi kayo ng time team sa oras ng mga gawain, sige, nice kong isulat nyo. Bukas ng gabi, pagpunta nyo sa simbahan. At pumunta lang po kayo ng pinakamaaga na magagawa nyo. Dahil, aagahan ko rin ang pagpunta para basahin at sagutin ito. Itong katanungan nyo ukol sa kasulatan. Pagkatapos, linggo ng umaga ay regular na Sunday school. Linggo ng gabi, marahil linggo ng gabi ay gawaing pagbabautismo. May ilang tao na babautismuhan. At pagkatapos linggo ng gabi, tayo marahil ay maaaring magkaroon ng pag-iibanghelyong mensahe o gawain ng pagpapagaling. Titingnan natin kung ano ang pangunguna ng Panginoon para sa gabing yun, para sa linggo ng gabi, kung anong mensahe. Ngayon nalaman natin, bago tayo dumako rito na walang sino man sa langit, walang sino man sa lupa, walang sino man sa ilalim ng lupa, ang karapat-dapat na kumuha sa aklat o magbukas nito o magtanggal ng mga tatak nito. Walang sino man. Nakita ito ni Juan sa Apokalipsis at nagtuturo tayo ngayon sa mga Apokalipsis. At umiyak si Juan, subalit may isang kordero na pinatay mula noong itatagang sanlibutan. Siya ang karapat-dapat na lumapit at kunin ng aklat mula mismo sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At para magbukas ng aklat at magtanggal ng tatak nito. At ang korderong yun, tunay nga, na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos. At ngayon, kung siya lang ang nag-iisang karapat-dapat, namuhay siya minsan dito sa piling natin sa lupa, sa anyo ng tao. Tumahan ng Diyos sa kanyang anak na si Kristo Jesus bilang Diyos na tao. At bumalik siya sa kaluwalhatian, iniwan ang salitang ito. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayunman, makikita ninyo ako, sapagkat ako ay kasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang persona ng Espiritu Santo ng Diyos ay bumabalik sa anyo na kanyang sinabi ni Jesus, nagbuhat ako sa Diyos, ako'y babalik sa Diyos. Lumabas siya mula sa walang hanggan, pumakbang papasok sa panahon, lumabas sa panahon, pabalik sa walang hanggan, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Sina sa sanlibutan? Ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at gayunman ay di siya nakilala ng sanlibutan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya, sila, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At ngayon ay kasama natin si Jesus Kristo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayunman, makikita ninyo ako. Ngayon ay magkakaroon ng isang mundo na di nakakakita sa Kanya. At magkakaroon ng kayo na nakakakita sapagkat ako. Ang ako ay isang panghalip panao. Ako'y kasama ninyo, sa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At kayo, ang mananampalataya, makikita ninyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga Hebreo 13:8 ang sabi, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Masdan niyo siya sa kanyang kapangyarihan, ang siya rin Panginoong Jesus, ang siya rin pag-ibig, ang parehong mga kababalaghan, ang parehong mga tanda na lumakip sa kanya noon, kaya't nagpatuloy na tumugaygay. Siya'y nasa katawang mystical ngayon, sa katawan ng mga nabuhay maguli, mula sa kasalanan patungong buhay, nabubuhay siya sa kanila. Ang Diyos sa kanyang dakilang kaluwalhatian, ang Diyos na iyon ay bumaba mula sa pagkahaliging apoy na walang sino man na makakahawak pababa sa isang anyo ng katawang laman kung saan mahawakan niya, pero ipinanganak siya ng birhen. Pagkatapos doon, ay inalay ang kanyang buhay para maipako sa krus, para linisin ng makasalanang tao, at makapanahan siya sa gitna ng mga tao. Napakalaking pag-ibig mayroon ng Diyos para sa tao na kanyang inihayag ang kanyang sarili para gumawa ng isang nilinis na daan para siya'y makapanahan at umibig sa gitna ng mga lalaki at babae. Ang ganda! Oo, yun ang ating Ama. Maaari bang makipag-usap tayo ngayon sa Kanya? Ang mayakda ng aklat bago natin buklatin ang mga pahina. Mahabagin naming Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayong gabi sa parang ipinangako sa amin. Kung kayo'y hihingi sa akin ng anuman sa aking pangalan, yun ay aking gagawin. Mangyari po na wala kaming katwiran, wala kaming anuman na maaari naming ipresenta. Lumalapit lamang po kami sa pangalan ng Panginoong Yesus na nalalaman na ipinangako mong makikinig ka sa pamamagitan ng pangalang ito. Kaya po hinihiling namin sa iyo, yamang nalalaman na ang narito sa amin na pagninilay-nilayan ngayong gabi ay isa sa mga pinakabukod tayong paksa ng panahon, ang tatak ng Diyos. Ama, dalangin namin, Panginoon, yamang nalalaman na itong munting grupo ng mga tao na nagkatipon sa dako rito, kung akin silang maililigaw, ay pagsusulit ko sa araw ng paghatol at kagabi tungkol sa ang tanda ng hayop. O, Ama, dalangin po namin na iyong patnubayan at gabayan ang mga salitang yon. Naway hindi ito bumalik ng walang bunga, kundi maganap nawa nito ang layunin nito nung isinulat ito sa aklat. At ngayon ay pumarito ka po, nag-iisang banal. Kunin mo ang salita ng Diyos mula mismo sa Biblia. Salitain mo ito sa pamamagitan ng mga labing mortal, patungo sa mga tingang mortal, at tuli ng parehong pagsasalita at pakikinig, upang may magawa kami sa pamamagitan ng pagtitipon na ito ngayong gabi. Yamang nalalaman na maaring may ilan dito na kung tatagal pa ang mundo ng panibagong taon, ay hindi na sila buhay sa mundong ito. At kami po'y nasa bahay ngayon ng pagtutuwid, sa bahay ng Diyos, kung saan tatayo kami para sa pagtutuwid. At ituwid nawa ako ng Espiritu Santo at itiko mong aking bibig, gaya ng ginawa mo sa mga bibig ng leon kay Daniel. At talos mo ang puso ko, kung makapagsalita man ako ng isang salita na taliwas o saga ng sarili ko lamang, pahiran nawa ng Espiritu Santo ang bawat salita. Ako'y tatayo lamang na isang sisidlan na walang laman, at naway salitain niya ang salita ng Diyos ngayong gabi, dahil ang mga gutom naming puso ay nananabik na mapakinggan siya. At siya nawa na sumulat ng Biblia ay dumating at ipaliwanag ito sa iyong mga abang lingkod. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon bilang kaunting pambungad na tagpo sa pagsisimula natin ngayong gabi tungkol sa ang tatak ng Diyos. Huwag niyong kalimutan, bukas ng gabi, nais naming dalhin niyo ang mga tanong niyo at isulat ito ng malinaw, ilapag dito sa entablado ng maaga o sa pulpito ng maaga na magagawa niyo. Ngayon, ito pong napakagandang paksa na tinalakay natin kagabi. Noong unang gabi, bago itong kagabi, tinalakay natin ang iglesia at ang kapanahunan ng iglesia kung papaanong nakita natin si Jesus na nakatayo sa gitna ng pitong kandelerong ginto na may anyong katulad ng batong jaspe at sardiyo, ang pasimula at ang wakas, Ruben at Benjamin. Nakita natin ang pitong kandelero o pitong ilawang nakatayo at isang bahaghari sa ibabaw nito bilang isang tipan at kung papaanong nagpakita siya at ang kanyang tinig ay ang tinig ng lagaslas ng maraming tubig kapwa si Kristo at ang iglesia na magkasamang nagsasalita na may gintong pamikis sa may palibot ng bahaging dibdib ng iglesia natatakpan. Hawak ng Ebanghelyo ang katwiran ni Kristo sa Iglesia, nakatayo sa tansyong patatagan, banal na kahatulan. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang banal na kahatulan kay Kristo at nagdusa siya ang walang sala para sa nagkasala. Pagkatapos, nakita natin kung paano ito nagsimula sa Iglesia ng Epeso. Pagkatapos ang ikalawang kapanahunan ng Iglesia, ang ikatlong kapanahunan ng Iglesia, ang ikaapat na kapanahunan ng Iglesia, na 15 taon ng panahon ng kadiliman, tumugay-gay sa kapanahunan ng Lutheran at kapanahunan ng Philadelphia at hanggang sa kapanahunan ng Laodicea, ang huling kapanahunan. Nakita natin ang lumang tipan kung paanong ganap sila na nakatipo sa pasimula kay Solomon na tumugay-gay sa panahon ni Ahab, ang panahon ng kadiliman at nasumpungan na tulad ni Jezebel, si Ahab na isang alanganing mga ngaral o isang lalaki na di mawari kung bukas ba o hindi. Katulad ng maraming kasapi ng iglesia ngayon na sala sa init, sala sa lamig, mga taong na di mawari kung bukas ba o hindi na nasa simbahan ngayon, bukas ay malalaman mo na lang na nasa ibang lugar na. Nakikipagkompromiso, nagpapabaya, nakikisama sa mundo, gayong tinatawag ang kanilang sarili ng mga Kristiyano. At si Ahab, sa ganong kalagayan, ay nahulog sa isang magandang munting babae, gayong lantaran nito na ubod ng sama. At pinakasalan pa rin siya, at dinala niya tuloy ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Israel, doon mismo sa pinakamadilim na panahon ng Israel, panahon ng kadiliman. Ngayon, nakita natin doon na lumabas sila roon na mayroong tanso na kinatatayuan at sa labas at sa huli sala sa init, sala sa lamig, hanggang sa isuka sila ng Diyos mula sa kanyang bibig at tinanggap ang mga hentil. At ngayon, nalaman natin na nagsimula sila sa una sa iglesia ng Epeso nung pasimula sa kapanahunan ng iglesia. Yung sumunod na kapanahunan ng iglesia ay nagsimulang lumamig at maging sala sa init, sala sa lamig, tumugay-gay. At umabot sa panahon ng kadiliman. At tulad ng panahong yun, pinakasalan ni Ahab ang isang mananamba ng Diyos-Diyosan, si Jezebel, at dinala nito sa Israel ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos, nag-asawa ang Protestantismo at Romanismo, Katolisismo, at ipinasok ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Iglesia, lumabas sa pamamagitan ni Martin Luther, pababa kay John Wesley, patugay-gay sa Pentecostal, at inilabas, isinuka mula sa bibig ng Diyos, at babaling muli pabalik ang Diyos sa mga Hudyo. Talagang ganun ka-eksakto. Ngayon, alam kong ako'y sinasabi niyo ngayon, ako'y isang tipologista. Siya nga, dahil alam ko ang isang bagay, kung nakaharap ako sa direksyon ng anino ko, at nakikita ko kung ano ang itsura ng anino ko, meron na akong larawan sa isip ko kung anong itsura ko, kung ako ba isang hayop na may apat na paa, o isang ibon na may balahibo, o kung ano, maaaninag sa anino. At ang lumang tipan ay anino ng bago, na talakay natin ito kagabi sa Apokalipsis 12, ang babae na nasa ilalim ng kanyang mga paa ang batas, ang buwan at ang araw sa kanyang ulunan, at isang tipo. Mangyari nga na ang lahat ng mga bagay na yon, sinasabi sa atin ang 11 kabanata ng mga Hebreo, na ang lahat ng mga yon ay mga tipo at mga anino. Naniniwala ako sa mga Hebreo 12, sinasabi doon, yamang napapalibutan tayo ng napakakapal na bilang ng mga saksi. Itabi nating walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin upang takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhin na sa ating harapan. Ngayon, nakita na natin ang mga bagay na yon. Pagkatapos kagabi, itinuloy natin dito para alamin o nung isang gabi bago nitong huli, nalaman natin doon na ang unang iglesia, kung paano ito nagpasimula, na pinasinayaan ito at nagsimula nung araw ng Pentecostes, kung saan ibinuhos ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya. At nakita natin ang reaksyon ng mga mananampalatayang yun. At kung paano ito kumilos sa kanila, at kung ano-ano ang mga ginawa nila, at ang mga tanda at kababalaghan na lumakip sa kanila. Pagkatapos, nakita natin, sa pagsasara ng kapanahunan ng iglesyang yun, halos 300 taon, umusbong ang isang huwad na pananampalataya sa gitna nila na tinawag na ang doktrina ng Nicolaita. Pagkatapos ay nalaman natin, ito'y mga gawa sa umpisa. Noong sumunod na kapanahunan ng iglesya, ito'y naging isang doktrina. At pagkatapos ay naging isang pag-uusig sa madilim na kapanahunan. Pagkatapos tumagaygay sa kabilang panig sa dako rito at nasumpungan na nagpisa ito mismo ng mga iglesyang protestante na nagsilabas. Pagkatapos, bumalik tayong muli pagkatapos at nalaman natin kung paanong ang lahat ng sala sa init, sala sa lamig ay narito na sa dulo ng kapanahunan, sa panig na ito, kung paano nanamlay ang lahat ng ito. Tulad ng nangyari sa ilalim ng mga Hudyo, ganun din ang ginagawa nito sa ilalim ng mga Hentil, nananamlay habang papagawi ito rito, ang anino na lumalamlam. Katulad na lamang sa panahon ni Wesley at natalakay natin yung kagabi at si Luther, napakalaking revival ang natamasa nyo. Pero sa kasunod, unti-unti ngang nananamlay. Sa kasunod, ito'y mas nanamlay pa. At ngayon, isa na lamang itong buntun ng mga kredo at mga anyo. Ganun na lamang, kita nyo? At ganun na ito noon pa man. Kaya nga na naituro natin yan. Ngayon, malapit na ngayon. Makinig kayo, para sigurado kayong matatandaan nyo. Hindi ko kinukondena ang mga Katoliko, at hindi ko kinukondena ang mga Protestante, dahil mula sa pareho at mula sa kanilang lahat, ay nagmumula ang binhi ng Diyos sa pamamagitan ng paghirang. Ang mga naitalaga sa buhay ay makikita ito at lalakad dito. Ang mga hindi makikita ay lalakad sa kadiliman. Ang Diyos ang bahala roon. Ang Diyos ang gumagawa noon. Nanumpa siya at nangako kay Abraham na kanyang ililigtas siya at ang kanyang binhi. Ngayon, kung may binhi kayo ni Abraham, kayo'y may buhay na walang hanggan, ganun mismo. At kayo'y mga tagapagmana ayon sa pangako. At ang lahat ng ito'y sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos. Ngayon, pansinin nyo rito. At kung minsan po ako ngay, siguro mas ahabaan ko ang pangangaral o mas dadamihan ko pa ang pagtuturo. Maraming taon na. Ito ang unang pagtitipon na nagturo ako sa loob ng halos 8 taon. At medyo, marahil medyo kinakalawang na ako sa iba't ibang aspeto. Sige, kung kayo'y, itanong nyo lang sa akin ng kahit ano na ibig nyo. Ilapag nyo rito sa entablado o sa pulpito at igagagala kong sagutin ito. Ngayon, pansinin, mangyari nga na ang lahat ng nalalaman ko tungkol dito, hindi ko kailanman natutunan sa pamamagitan ng tao, sa pamamagitan ng isang seminaryo, ako'y nananalangin hanggang sa nagkaroon ako ng kapahayagan ukol dito. At dapat na maihambing ito sa salita ng Diyos. Sa lumang tipan, may 3 pamamaraan sila para mabatid ang isang mensahe. Ang unang paraan para mabatid nila ay kung nakasulat ba sa kautusan, ang kasunod na bagay ay isang propeta, o ang kasunod na bagay ay ang Urim Tumim. Ngayon, sino mang tagapagturo'y alam kung ano ang Urim Tumim. Isa itong ilaw na kumikislap sa pektoral ni Aaron na isinasabit nila noon sa templo. Ngayon, kapag nagpropesiya ang isang propeta at hindi kumislap ang liwanag doon sa Urim Tumim, mali yun. Yun ang makalangit na tugon ng Diyos. Mali ito. Pagkatapos, kung sila naman, kung may mapanaginipin na nakapanaginip ng isang panaginip at hindi ito kumislap sa Urim Tumim, mali ito. Ngayon, inalis na ang Urim Tumim sa ganung anyo. Pero ito na ang Urim Tumim ng Diyos ngayon. Ang Biblia, kung ang isang propeta o isang mapanaginipin o anuman o isang guru ay di ibabatay ang kanyang teorya ng eksakto sa ganito ang sabi ng Panginoon, hindi ko yun pinaniniwalaan. Kita nyo, kinakailangang manggaling dito mula Genesis hanggang Apokalipsis, hindi lang sa isang dako. Kinakailangan na tumutugma ito sa buong Biblia at dumudugtong dito ng eksakto. Siya nga po, kinakailangan nito maglakip sa lahat ng iba pang bahagi nito. At pagkabit-kabitin ito ng sama-sama. Kung hindi, maaaring kunin mo ang isang bagay at sabihin purgatorio yon. At katolisismo ang ipangaral mula sa Biblia. Pero kinakailangan nga na ganap na magkakalakip mula Genesis hanggang Apokalipsis na ipapakita ang buong larawan ng malinaw. Tama. At ang Espiritu Santo ang siyang bumubuo sa larawang ito para sa inyo. Kung hahayaan nyo lamang siyang gawin yon, papatnubayan niya kayo sa buong liwanag. Sinabi mismo ng Biblia. Sinabi ni Jesus na gagawin niya ito. Ngayon, pansinin habang muli, ngayon, nasumpungan natin kung anong ginawa nila roon. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang panahon, nakatanggap sila ng doktrina. Nagkaroon sila ng pag-uusig, lumabas sila. At pagkatapos ay nalaman natin na sa araw na ito ngayon ay inihula ng Biblia na darating ang isang panahon kung kailan tatanggap ang mga tao ng isang tanda at isang tanda ito ng hayop. Sa tuwing may biglang mapapabalita sa bansa, sinasabi ng lahat, yan na ang tanda ng hayop. Noong ang matandang kaorde na palang sa akin noon sa Iglesyang Baptist, noong narinig ko ang tungkol sa NRA, bueno, lahat ngay ang bukang bibig, yan ang tanda ng hayop. At pagkatapos lahat ng bagay na lilitaw, yan ang tanda ng hayop. At ngayon, sinasabi nila, eto na ang Rusya, komunismo, ito ang tanda ng hayop. Pero kasinungalingan po yan, hindi yan ang tanda ng hayop. Sinasabi ng Biblia kung ano mismo ang tanda ng hayop. Ang tanda ng hayop ay di yung malaking laban sa relihiyon na laban sa bansa na lilitaw na tulad noon. Hindi Rusya ang komunismo. Ang komunismo ay isang espiritu. Lahat ng ito ay hindi natin alam. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa Rusya. Ang sarili nating kabulukan ang pumapatay sa atin. Ang komunismo ay gumagabang na mismo papasok sa ating mga kaiglesyahan at lahat ng iba pa. Alam niyo yun, sa ating mga paaralan, sa ating mga tahanan, sa lahat na ng dako sa ating bansa. Ang buong bagay ay sadyang kinain na ng uod. Hindi ang ibong robin na tumutukas sa mansanas ang sumisira rito. Yung uod sa kaiputuran nito ang sumisira sa mansanas. Ganun mismo. Yung kabulukan mismo na nasa gitna natin, nagpapatuloy, tinatawag ang mga sarili natin na mga Kristiyano at ang kilos na may tulad ng sanlibutan. Ang bihis ay tulad sa sanlibutan at nakikibahagi sa sanlibutan. At tinatawag ang sarili natin sawang-sawat pagod na ang sanlibutan sa ganoon. At hindi lang ang sanlibutan, marami mga Kristiyano rin. Oo, madalas kong sinasabi, tulungan ng Diyos ang araw kung kailan ang mga tao ay magiging kung ano mismo sila. Kung laban ako sa Kanya, sasabihin kong laban ako sa Kanya, magiging laban ako sa Kanya sa buong katauhan ko. Pero ako ngay para sa Kanya, at iniibig ko Siya at sinasampalatayanan ko Siya. At ang buhay ko ay nasa Kanyang mga kamay para gawin kung anuman ang Kanyang naisin dahil naniniwala akong ang Kristiyanismo ay ang katotohanan. Tama, naniniwala akong ito ang katotohanan. Sa pag-iikot ko sa mundo at sa pagmamasid ko rito sa iba't ibang ismo at kung ano pa, ang lahat ng kanilang mga tagapagtatag ay patay na't nakaimlay sa libingan at meron silang teolohiya. Hanggang doon lang ang pagkakalintulad nito sa Iglesyang Kristiyano. Mangyari nga, ngunit ang mga nakakikilala sa kanilang Diyos ay gagawa ng kabayanihan at ang kapangyarihan ng nabuhay na maguling Yesus Kristo ay mabubuhay sa tao. Siya nga, hindi siya patay. Siya ay buhay. Ako'y kasama ninyo, sumasa inyo, at ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Siya nga po. Tapos titingin ng mundo at sasabihin, panatisismo, nakita niyo kung saan natin yung tinugaygay kagabi sa tulong ng Diyos? Ngayon, nalaman natin na ang unang bagay na lumitaw para bumuo ng anumang anyo ng hayop sa lahat o ang ibig sabihin ng hayop ay kapangyarihan. Natalakay na natin ang lahat ng mga simbolo at lahat ng bagay kagabi para patunayan na ang hayop ay kapangyarihan at hindi ito nagmula sa Rusya. Nagmula ito sa Roma. Siya nga, galing ito sa Roma. At hindi ito isang grupo ng mga kalalakihan. Hindi ito isang organisasyong politika. Isa itong institusyon na panrelihiyon. Isa itong simbahan na naroon sa ibabaw ng pitong burol na may isang tao na may kapangyarihang kumukontrol sa buong mundo roon, sakto mismo. At nalaman natin na isa itong babae. At inilarawan natin ito ng napakalinaw. Hindi ako bumabaling sa sarili kong interpretasyon. Binabasa ko lamang ang Biblia na wala ng iba pang lugar sa mundo. Wala ng iba pang lungsod sa mundo na siyang kumukontrol sa buong mundo. Sa bawat bansa, ang bahid na yon ng Romanismo ay naroon na parang yaong 10 daliri sa paa sa pangitain ni Daniel at nalaman natin na ang siyudad yun ng Vatican. Halos 12 debotong katoliko ang nakaupo rito kagabi. Naupo sila ng tahimik at nakinig. Sinsero sila. May pagkagutom sila. Ngayon, hindi ka maaring makipag-argumento sa pari. Hindi siya makipag-argumento dahil para sa isang pari, kapag ang iglesia ay magsasabi ng isang bagay na iba sa Bibliang ito, ang iglesia ang tama. Para sa akin, ang Biblia ang tama at ang iglesia ang mali. Kita nyo, hindi ka maaring makipag-argumento sa kanila. Sila, ang inyo kasi, kaya't walang paraan para makipag-argumento, walang paraan para makipag-diskusyonan o makipag-debate dahil naniniwala sila na kung ano ang sabihin ng iglesia, yun na, ganun daw. Kung ano raw ang sabihin ng simbahan, kahit ano pa ang sabihin ng Biblia, kung ano raw ang sinasabi ng iglesia, sa iglesia sila nananalig. Sa Biblia tayo nananalig. Ngayon nalaman natin na tinawag ang babae. Ang simbahan ay isang babae. At ahasan siyang tinawag na sa salitang magaspang ay patutot. At pagkatapos, siya ay ang ina ng mga patutot. At nalaman nating ang Iglesyang Katoliko ang unang inang simbahan. Siya ay eksaktong ganun mismo sa sinabi niya kung ano siya. Siya ang unang iglesia na naorganisa kailanman. Kailanman na inorganisang relihiyon ukol sa Diyos, hayat ang Iglesyang Katoliko nga, ang unang organisasyon na organisa kailanman sa buong mundo ukol sa relihiyong Kristiyano ay ang Iglesyang Katoliko. Ngayon, at pagkatapos sa huli, siya ang ina ng mga patutot, nagsilang siya ng mga iglesia na wangis niya. Dahil hindi maaring mga lalaki sila, kinakailangan nga ng mga babae sila. At nalaman natin na ang Iglesyang Protestante ay produkto ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga kasulatan at pag-aaral ng aklat nyo ng kasaysayan. Makikita natin na ang Iglesyang Protestante ang produkto at hindi maaring sigawan ng Protestante ang Katoliko dahil ukol sa dalawa, binanggit nga na sila'y mga patutot at patutot, tahasan mismo. Ano pat yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Tama, masdan nyo. Pagkatapos, ang sabi niya, ating, sa Estados Unidos, sabi nila, ating gawin ang isang larawan para sa hayop. Kung ang hayop ay isang kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay isang organisasyon, kaya't di tayo bumabaling sa teorya ngayon. Ito'y salita mismo ng Diyos. Inorganisa ng organisasyon ng Iglesyang Katoliko ang kanikanilang sarili ng sama-sama at gumawa ng pas, kasunduan, at nagtalaga sila na tinatawag nilang ang mga naunang magulang nang magkakasama at inorganisa ang Iglesyang Katoliko at bumuo ng isang ritual at tungkol sa kung ano ang paniniwala nila at kung ano ang ituturo nila. Isang universal na paniniwala raw at ipinuwersa nila ito sa mga tao sa pamamagitan ng pagpaparusa. At pagkatapos, noong lumabas si Martin Luther, yamang nakita niya na inaakay siya palabas ng Espiritu ng Diyos, hayat sa halip na hayaang manatiling malaya ang mga tao, kanyang inorganisa ang iglesia. Isang larawan na kahalintulad ng hayop, isang kapangyarihang pampolitika na tulad nito. Sa halip na hayaang lumakad ng mga tao sa liwanag na ibinibigay ng Diyos, nag-organisa sila sa ilalim ng isang kaalamang disiplina at kinakailangan daw nilang manatili sa kaalamang disiplina na yon. Lumipat ang Diyos sa Iglesia ng Methodist. Nagkaroon ng Methodist ng revival na lumaganap sa mundo. Kakibat nila ang Espiritu Santo na itinuturo ang pagpapaging banal. At malalaman mo na lang noong gawin nila yon. Kaya nga na nakapag-organisa sila ng isang iglesia, gumawa ng larawan ukol sa hayop. Siya nga, isang political na organisadong kapangyarihan para igapos ang bayan ng Diyos sa isang kredo. Sa halip na maging malaya na sumasamba at lumalakad sa liwanag ng pagtama ng liwanag sa kanilang landas. Ipinalik nila sila sa kapanahon ng yon. Yun nga'y mabuting liwanag para sa panahon na yun noon. Yun nga'y ang liwanag para sa iglesia ng Pergamo. Pero paano naman sa iglesia ng Philadelphia? Iba na namang liwanag yun. Pero nakita nyo, kahit gaano pa silang nag-organisa ng mabuti, kaya't lumabas ang Diyos sa kapanahunan ng iglesia ngayon, ano to naman? Nagsugo ng isang tao na nagngangalang John Wesley. Hindi yun masundan ni Luther, dahil hindi niya yun paniniwala. Siya'y naorganisa na kasi sa dako rito. Pagkatapos si John Wesley ay mariing naorganisa at dumating sa isang dako na panahon na para pumasok ang kapanahunan ng iglesyang ito. Ipinadala ng Diyos ang grupo ng mga Pentecostal. Lumabas dito na may bautismo ng Espiritu Santo. Oh, sabi ng Methodist, hindi kami maaring sumama riyan. Hindi kami naniniwala sa ganyang bagay. Oh, hindi. Bakit? Ito yung liwanag na nilalakaran nila. Nandito. Pero heto na ang liwanag na para rito ngayon. Papunta na tayo sa paglubog ng araw. Naalala niyo ba ang sinabi ng propeta? Ito'y magiging isang maulap na araw, hindi gabi o araw, ngunit magliliwanag sa oras ng gabi. Ang liwanag na minsang sumikat noon sa silangang bansa sa mga Hudyo, doon sa silangan, ang mga Hudyo isang bayan sa silangan, ito'y sumisikat ngayon sa mga Hentil. Ang parehong liwanag, ang siyaring Espiritu Santo, sa mga huling araw rito, ang siyaring bautismo ng Espiritu, tinugay-gay natin ang lahat ng mga kapanahunang ito hanggang sa makarating dito kung saan hindi maliwanag o madiliman na panahon, kundi isang maulap na mapanglaw na araw. Pero dito mismo, habang sumisinag ang liwanag na kapareho noon. Kaya naman, siya'y katulad ng batong jaspe at sardiyo, alpha, omega, ang simula at ang wakas, siyang nakaraan, ang ngayon at ang darating, ang ugat at supling ni David, ang tala sa umaga. Ayan ito, sana'y makita niyo ito. At talalahanin nyo na nakita natin na wala ni isang mang pagkakamali na ang tanda ng hayop ay isang tanda ng apostasya. Yun nga'y nagsisikapit ang mga miyembro ng iglesia sa kanika nilang iglesia sa halip na lumakad sa liwanag. Tinatanggihan nila ang liwanag at kaya naman wala nang natitira pa kundi kadiliman. Ganon mismo sa parehong Katoliko at Protestante. May isang hayop, isang patotot, at siya'y may mga patotot na mga anak na babae. At ang mga patotot na mga anak na babaeng ito nung una, sila'y mga birhen mula sa liwanag ng panahong yun. At nag-organisa sila at dinala ang mga tao rito sa ibaba pabalik dito. Sila'y pinaging parehong bagay gaya ng kinasadlakan ng Roma noong simula. Ang sabi nga ng Biblia, ang hayop at isang larawan ng hayop, ang letra ng kanyang pangalan, at kung ano-ano pa, tinalakay nga natin ang buong bagay na yon kagabi at ang Biblia ng malinaw na hindi teorya ng kung sino, kundi inilatag ito ng Biblia ng pitong ulong yon, hayop na may sampung sungay mula sa Roma, ay naroon sa Roma at naging siya na mawawala at naging siya at mawawala na naman. Isang papa pagkatapos ng isa, isang papa pagkatapos ng isa, at mapupunta sa kapahumakan. At nalaman natin na ang babae ring yun ay nanganak ng ilang mga anak na babae. Mga birhen sila sa pasimula, lumakad sa kung anong liwanag na meron sila. At pagkatapos ay nagsimula silang umakto na parang mga patotot at bumaling pabalik mismo sa paggawa ng parehong bagay na ginawa ng kanilang ina. Eksakto! Eksakto! Hayaan niyong may sabihin ako sa inyo mga kababaihan. Makinig, maaaring wala kayong ganong tiwala sa akin ngayon kapag sinasabi ko ang mga bagay na ito. At ito'y hindi para saktan kayo, ito'y para tulungan kayo. Ano ba't kapag nakikita niyo ang mga tao, ang mga simbahan ngayon na pinapayagan ang kanilang kababaihan, ngayon, ako nga'y dadako rin sa kalalakihan maya-maya. Mangyari nga na pinapayagan nila ang kanilang mga kababaihan na gawin ang ginagawa nila ngayon. At ito sila na nag-aangkin na Kristiyano. Hindi ko kayo sinisisi mga kababaihan. Sisisihin ko kayo pagkatapos ng gabing ito. Pero tingnan nyo, hindi ko kayo sinisisi mga kababaihan ngayon. Pero kapatid kong babae, marami rito sa mga tagapagturo sa seminaryo rito o taga-sementeryong mga tagapagturo o kung anong tawag nyo rito na nanggaling dito sa kung saan. Hayat kanilang pinababayaan kayo na lumakad sa mga delusyon na yan. Sinabi ng Biblia na mga bulag sila na umaakay ng bulag. Totoo. Ngayon, at si Jesus pagkakita rito at nalalaman ng ilan doon sa mga iglesyang Protestante ay magsisilakad mismo diretso sa pintuan ng liwanag at tatalikod. Si Jesus sa Mateo 24:24 ay nagsabing magiging ganun nga. Ang Antikristo ay magiging lubhang malapit na tulad niyang tunay hanggang sa madaya nito maging ang mismong hinirang kung maaari. Ngayon, kita nyo, Romanismo, Katolisismo, tinaman nito ang ilan sa inyo ng mga Protestante sa ulo, pero ang isang tao na may kaunting taglay na biyaya sa kanya, kaunting may alam na kaunti tungkol sa Biblia, iiwas nga siya at lalayo. Tama, yung panghihikayat nito'y itim sa kanya. Alam niyong walang kabuluhan yon. Yung lahat ng mga bagay na yon na itinuturo nila, walang ang kasulatan para doon. May mga pagkakataon na tumatama sila ng kaunti. Ang pinakamatinding kasinungalingan na sinabi kailanman, ay may kalakip na maraming katotohanan sa loob nito. Tunay. At ang una, noong makipag-usap si Satanas kay Eva, maraming katotohanan ang sinabi niya. Pero meron siyang parang sa ilalim nito, meron siyang kasinungalingan na kumunti na kay Eva at sumira sa buong henerasyon sa buong sangnilika. Siya nga. Kailangan niyong bantayan yun. Kinakailangan dumating ito na katotohanan dito at katotohanan dito, katotohanan dito at katotohanan doon. Bawat katiting nito, katotohanan mismo. Lumilinya ng pare-pareho mula umpisa hanggang dulo. At pagkatapos, ayan nga, na nakikita ng mga tao na ang unang iglesia noon ay naiilawan ng ilawang kandelero na yon. At pagkatapos dito, ay makikita ang parehong bagay na nangyayari na rin kung ano ang nangyari doon noon. At sinasabi ng salita ng Diyos na ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At tatanggihan nito, ipinapakita lang nito na tinanggihan nila ang liwanag at lumalakad sa kadiliman ang tanging bagay na natitira. Totoo yun, kapatid ko. Hindi ko yun sinasabi para magmarunong. Alam ng Diyos yun. Alam niya ang puso ko. Meron akong ministeryo at marami pa sa hinaharap ko. At nalalaman na darating ang araw sa dako ng paghatol na mananagot ako sa mga bagay na ito. Ganoon mismo. Kung masusumpungan ako na isang huwad na tagapagparatang o isang huwad na tagapagturo, kung ganoon, ay hatulan ako ng Diyos. Siya nga. Pero kung nalalaman ko ang katotohanan ng mga bagay na ito, at hindi sasabihin sa inyo, kanyang hahatulan ako kung ganoon. Siguradong sigurado, sinabi sa tagapagbantay, magbantay ka. kung mabibigo kang magbabala, kung gano'n ay aking ihingin sa iyong kamay. Ngunit kung magbabala ka at itinuloy pa rin nila, mamamatay sila sa kanilang kasalanan. Ngunit hindi ko ito hihingin sa iyong kamay. Magiging malaya ka. Kaya gusto nating maging maingat na talagang alam natin kung ano ang katotohanan ayon sa Biblia at kung paano nagpasimula ang kapanahonan yon at kung anong ginawa nila noon. At ngayon nakikita natin ang iglesyang protestante ng gano'n na gano'n mismo. Tingnan niyo rito. Dati-rati, matagal ng panahon, hayat kayo ng mga holiness. Mali noon para sa inyo ng mga kababaihan na magpaputol ng inyong buhok. Ano nang nangyari tungkol dito? Gayong sinabi ng Biblia ng isang, kung puputulan ng sinamang babae ang kanyang buhok, may karapatan ng asawa niya na i-divorce siya. Tahas ang pagtuturo. Pero ano pat, yun ang Biblia. At kayong kababaihan ay lumalabas dito at magtatabas sa inyong bakuran na naka-overall at nakasuot ng damit panlalaki. At sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isang babaeng mananamit ng nanaukol sa lalaki, ito'y isang karumal-tumal karumihan sa paningin ng Diyos at ginagawa niyo ito at naninigarlyo kayo, nagpupunta kayo sa mga sayawan at mga palabas at miyembro-miyembro pa rin sa iglesia. Ipinapakita mong kabahagi ka sa kung anong bagay na hindi ka natatakan sa langit ng Espiritu Santo. Maya-maya dadako tayo riyan at ipapakita ko sa inyo ang iba kaysa riyan. Ngayon, isa lamang yung munting bagay. At kayong kalalakihan, nagpupunta sa simbahan, naglalakad sa lansangan na may sigarilyo sa inyong bibig, na parang isang Texas na kapungbakan na tinanggalan ng sungay. At kukuha, hindi ko po sinasabi yan bilang biro, hindi ako naniniwala sa pagbibiro sa pulpito. Ang sinasabi ko'y katotohanan mismo. Pupunta sila sa lansangan at maupo sa mga lugar at magsisinungaling at magnanakaw at dadayain ang isa't isa at mga diakono sa lupon ng iglesia. Pupunta sa mga simbahan at maglalaro nitong mga larong bungko, yan ngay walang iba sa mundo kundi talamak na kasuklap-sumklam na loterya. Siya nga, at ginagawa niyo ito at pagkatapos bubulyawan niyo ang isang kubrador. Ganon din kayo kasama sa inyong mga simbahan, kayong mga Methodist, mga Baptist at mga Pentecostal, kung sino man kayo na gumagawa nun. Siya nga, at alam niyong katotohanan yan. Pero ano ngayon, nagbubuntun lang kayo ng gaya ng inyong inaroon. Parehong-pareho, at kaya di matatawag ng kaldero ang takurin na maitim. Hayat naroon ang espiritu ng mga bagay-bagay. Pero wala akong anumang laban sa mga Katoliko. Wala akong anuman na laban sa Methodist, o sa Baptist, o sa Presbyterian. May mga tao ang Diyos, mga binhi ni Abraham, sa mga dakong yan. Ito'y hindi laban sa mga tao. Ito'y tungkol sa mga iglesia nila, na inorganisa ang kanilang mga sarili roon, at sinasamba nila ang iglesia sa halip na ang Diyos. Oh, kayo mga Protestante, ayaw maniwala sa bagay na yan. Pero ginagawa niyo mismo, ano tanuman? Sasabihin ko, isa po ba kayong Kristiyano? Bueno, dito di pa katagalan. Tinanong ni kapatid na Bosworth ang isang babae, sabi, isa ka bang Kristiyano? Ang sagot ba naman, isang Kristiyano? Ipapaunawa ko sa iyo, nagsisindi ako ng kandila gabi-gabi. Bueno, ngayon, iniisip niyo mga Protestante na nakakatawa yon. Isa ka bang Kristiyano? Ipapaunawa ko sa iyo, isa akong Methodist o isang Baptist. Bueno, wala ngayong anumang ipinapahiwatig, kundi ang lumayo ka na sa araw ng biyaya, sa ganang sarili mo, sa tingin ko. Siya nga, kung ganun ka lang, na isa lamang Methodist o isang Baptist, kung hindi ka isang Kristiyano sa Methodist na yan, o Baptist o simbahang Katoliko, ikaw nga'y ligaw. Siya nga, kaya yan mismo ang tanda mo. Espiritual lang parehong tanda. Ngayon, patutunayan ko ito sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Ang parehong tanda ay mga espiritual na tanda. Ang inaakala ng maraming tao, lilibot sila't may imamarkang tattoo sa noon nyo at may imamarkang tattoo sa kamay nyo. Nalaman natin kagabi na isang kasinungalingan yun. Siya nga po, mali yun. Isa itong espiritual na tanda. Ito'y tagong-tago lang. At tingnan nyo, madalas, ngayon, alam ko na marami ang nasasaktan ng damdamin na parabang nagugusot ng balahibo. At ito po'y parang mahirap. Pero ito'y magtutuwid kung magagawa lang natin at bibigyan ng Diyos ng kaunting pagkakataon. Hindi ko intensyon na maging marahas. Pero ako lamang ay nagsasabi ng katotohanan ng buong puso ko. Noong makita ni Jesus Cristo yung iglesyang protestante na mahulog mula doon sa iglesyang katoliko na yon, at lumabas at diretsyo namang bumalik, kaya't bumaling pabalik muli tulad ng ginawa nila. Ang sabi niya, ang Espiritu'y magiging napakalapit hanggang sa dadayain nito maging ang mismong hirang. Napagtatanto niyo ba mga kaibigang Kristiyano na ang Antikristo na siyang tanda ng hayop, ang Antikristo, Sino man ay alam yan, ang Antikristo nga, yun ang tanda niya, yung ng kanyang kapangyarihan. At nakita niyo, ang hayop ay isang kapangyarihan. May kapangyarihan ng simbahang Katoliko. May kapangyarihan ng Iglesyang Methodist. Nagpunta ako dito di pa katagalan sa isang napakabuting Ginoo. Kung hindi ako nagkakamali, nakaupo siya rito mismo sa simbahan ngayong gabi. At ang munting Edith Wright at ang iba pa ay nagpunta sa pagtitipon dito lang. Walang 20 milya mula sa lugar na ito. At kami, mga tao, ipinapangaral ko lamang ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kinailangan namin umakyat sa mga sasakyan para makaapak sa lugar. At noong gabing yun, direkta akong sinabihan ng pastor ang sabi, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, Reverend Branham, pero nabanggit nila sa akin na meron daw silang ilang may sakit na pumunta roon. At dumating ang taga-distrito namin at sinabi, walang makalangit na pagpapagaling sa loob ng Iglesyang Methodist, kaya kinakailangan mong pumunta sa entablado, pauwi ng sarili at iwan ang kongregasyon. Ganun daw. Bakit? Ang kapangyarihan ng Iglesyang Methodist, yan ay kapangyarihan ng hayop. Pareho rin ang Iglesyang Baptist, Campbellite at Lutheran at ang lahat ng iba pa sa kanila. At ang Pentecostal, ganun din kagrabe. Siya nga. May mga kilala akong Pentecostal at ang Assemblies of God ay pumasok na sa konseho ng mga iglesia na isang naikabit na nila ang sarili nila rito at kasakasama ng matandang inang patotot. Mangyari nga na bawat organisasyon ng iglesia ay nagmumula sa Roma. Ayan ang ina nito. At hindi ako isang Latter-day Saint o Latter-day Rain o kung ano man ang tawag niyo rito. Ayaw kong hindi ako kaugnay sa alinman doon. Pero ganito ang mithi ko na ang mga kalalakihan at kababaihan ay dapat na maging malaya kay Kristo Jesus na lumakad sa liwanag at ang bawat iglesia ay dapat ganun din. Totoo yun. Ngayon pansinin niyo ito. Kung papaanong ang Biblia, unawain niyo yun. Ang organisasyon yun, tandaan niyo, doon ito nakasalalay, doon mismo. At nalaman natin na noong nagpasimula noon ang simbahang Katoliko, mayroon silang huwad na bautismo na daladala nila. Yung pagwiwisik sa halip na pagbabautismo, wala ni isa mang kasulatan sa Biblia para doon. At hindi lang yun. Pati ang ukol sa Espiritu Santo at pagbabautismo sa tubig at mga anyo at mga titulo at lahat na ng iba pa na isang pagkutya sa tunay at walang ministro sa bansa ang makapagpapakita sa akin ng isang dako kung saan ginawa yun kailanman sa sinaunang iglesia. Siya nga, wala ito sa Biblia, pero lumabas sila na daladala ito. At ano pat, niyukuan natin ito mismo. Nakikita niyo ba kung saan na tayo mismo bumabalik? At ngayon ay nagtataka kayo kung bakit wala tayong revival. Yan mismo ang dahilan, kapatid. Ang kailangan natin ngayon ay isang mainam na makalumang revival ni San Pablo at ang Espiritu Santo ng Biblia na may panumbalik sa lupain muli. Yan ang kailangan natin ngayon. At tinanggap nila ang tanda ng hayop o ang letra ng kanyang pangalan na ginawan nila ng larawan. Ang larawan ay ang organisasyon na katulad ng simbahang Katoliko. Inorganisan nila ito at gumawa ng larawan ng simbahang Katoliko. Ang Iglesyang Methodist ba isang larawan nito? Ang Iglesyang Baptist, ang Iglesyang Presbyterian, ang Iglesyang Pentecostal, ang Iglesyang Holiness, ang Pilgrim Holiness, ang United Brethren. Bawat isa na nag-organisa ay ginaya mula roon. Wala ito kailanman sa Biblia ng Diyos. Siya nga, mga organisasyon. Pag-organisa, ang Diyos ang tagapanguna. Dalhin nyo man ito pabalik hanggang sa pinaka-nakaraan na gusto nyo. Tingnan nyo ang Israel na lumalabas mula sa Ehipto at ang lahat ng mga taga-Moab na nakatayo roon na ganoon din ka-fundamental. Nagahandog ng mga hain, 7 dambana, 7 tupa na tumutukoy sa pagparito ni Kristo, 7 baka, isang malinis na handog. Naroon mismo ang dakila niyang propeta na nakatayo roon, si Balaam, para sumpain ng Israel. At tayo ng Israel, hayo ng Moab, isang dakilang bansa. Naroon ang mga Amoreo at lahat na, isang dakilang bansa, sama-samang inorganisa bilang isang bansa. At kalat ang Israel doon sa labas sa kaparangan na may ilang bilang na mga tolta. Sila'y mga manlalakbay at mga dayuhan na naghihintay para sa isang bayan na parating, maring interdenominational mismo. At anong ginawa nila? Merong silang mga tanda at mga kababalaghan na kalakit nila. Ang mga ito'y wala at nainggit sila sa mga yon. Ang mga yon ay mga espiritu. Kinukuha ng Diyos ang kanyang tao, pero hindi kailanman ang kanyang espiritu. Kinuha niya si Elias at dumako ang espiritu niya kay Eliseo. Pagkalipas ng ilang daang taon, dumako ito kay Juan Bautista. Inihulang muli na darating sa huling araw. Kinukuha ng Diablo ang kanyang tauhan, pero hindi kailanman ang kanyang espiritu. Ang siyaring reliyosong guro na humatol kay Jesus Kristo dahil sa kanyang mga himalat, mga tanda at mga kababalaghan. At hindi sumasang-ayon sa kanya sa kasulatan, ay tahasan mismong mapangahas para lumapit at sabihin sa kanyang tungkol dito. Ang siyaring espiritu niyon ay nabubuhay mismo sa eklesiastikal na tagapagturo sa panahong ito. Itinalaga ng Diyos para dumating sa paghatol na iyon. Ganoon ang sinabi ng Biblia. Mga taong malaon na itinalaga sa kahatulang ito upang palitan ng kahalayan ng biyaya ng Panginoon. Ganoon na ganoon. Sa Jude, sa ikatatlong talata ng Jude, makikita niyo ito. Siya nga, pansinin niyo ang lahat ng mga bagay na iyon na nagpapatunay rito na mayroong tanda ng hayop. Naroon nga ito. Kaya kapag patakbo-takbo kayo rito sa palibot na nagsasabi, bueno, ipapakita ko kapag dumating na ang tanda ng hayop, magingat kayo na sana'y wala pa kayo rito. At yung mga meron na ay parurusahan sa apoy at asupri na ibubuhos mula sa saro ng puot ng Diyos para pahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Seryosong bagay po ito. Ngayon, paano ang pagtakas nyo? Darating ang panahon na paparating na ngayon. Pansinin, at sa organisasyon yon na nagpapatuloy, ngayon, hayaan yung bigyan ko kayo ng kaunting pahiwatig dito sa organisasyon yon na nagpapatuloy gaya nun. Darating ang panahon kung saan kinakailangan yung mapabilang sa organisasyon yon o kung hindi, hindi kayo makakabili o makakapagbenta o magkaroon ng tanda na yon ng apostasya, tanda ng iglesia. Kinakailangan niyong mapabilang sa kung anong organisasyon o kung hindi, hindi kayo makakabili o makakapagbenta. At makinig kayo, sa inyo na alam na ang katotohanan, hindi ko sinasabing umalis kayo sa iglesia niyo. Wala akong sinasabi laban sa inyong tungkol sa inyo o tungkol sa inyong mga miyembro. Ang sinasabi ko'y tungkol sa punong himpilan noong inorganisan nila ang bagay na ito. At ginawa ito, gagawin natin ang ganito, gagawin natin ang ganoon, at itinakda nila ang malabakal sa ikpit na panuntunan yun. At pagpipirapirasuhin ito ng Diyos at idalabas ang kanyang iglesia mula rito sa tuwi na yun ang kanyang ginagawa. Tingnan niyo roon sa paglalakbay ng mga anak ni Israel. Gumawa sila ng apoy. Nagpapalipas sila gabi-gabi at nasa ibabaw nila ang haliging apoy. At di ko alintana anumang oras sa araw o gabi na uusad ang haliging apoy na yun. Iihip ang mga trumpeta at maglilikpit ng kampamento ang Israel at lalarga. Yan man ay hating gabi, alas dos ng hapon, anumang oras, maglilikpit at maglilikpit sila ng kampamento at sumusunod sa haliging apoy. Tama ba? Sinusundan nila ang apoy. Bueno, noong nakita ni Martin Luther ang apoy ng Diyos na umusad, lumabas si Martin Luther. Sinundan ang apoy palabas ng Katolisismo. Pero nagtayo siya sa ilalim noon at nag-organisa ng kanyang iglesia at hindi na siya nakausad pa. Nagpatuloy sa pag-usad ang apoy at nakita ito ni Wesley at umusad siya para sundan ito. Ganun nga, iniwan ang apoy ng Diyos si Luther na napag-iwanan. Pagkatapos, nalaman niyo na lang, nagtayo na si Wesley sa ilalim nito ng Iglesyang Wesleyan Methodist. At pagkatapos ay dumating si Alexander Campbell, si John Smith kasama ang Baptist at ang iba pang tulad noon at si Moody at lahat sila. Pagkatapos, nalaman nyo na lang, unti-unti na silang nanangan sa ritual at pagkaformal, naging malamig. Noong mamatay ang mga naunang propeta at iba pa, umusbong itong bagong grupo na walang wala kundi edukasyon mula sa seminaryo at pagkatapos, nalaman nyo na lang, nakialam ang mga kamay na yun at ginulo ito. At umalis ang Espiritu Santo at nakita ito ng Pentecostal at sumunod sila mismo, lumabas, palayo sa mga Methodist at Baptist at iba pa. Ngayon, ang kalunos-lunos na bagay nito. Pero para matupad ang salita ng Diyos, nag-organisa ang mga Pentecostal at naging kasing lamig at makaritual din tulad ng iba pa sa kanila. Pero tingnan nyo, hindi na magkakaroon pa ng panibagong kapanahunan ng iglesia. Ang huling kapanahunan ay ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea na hindi mainit o malamig man. Sapat-sapat lang na relihiyon na kapag tumutugtog ang musika ay magsasasayaw ng parot-parito sa pasilyo at saka maupo. Uwi at pagchichismisa ng kapitbahay. Ang kailangan natin ngayon ay isang makalumang Espiritu Santo na ipinadala ng Diyos na pagpapaalab, isang revival na magbubunsod sa inyo para magpatira pa sa inyong mukha at humagulgol araw at gabi at lumuhat tumangis at magpuyat para sa makasalanan ng mundo. Dadako tayo riyan. Siya nga. Pero hayan nga ang mga ito. Diyan tayo humantong, sala sa init, sala sa lamig. Sinabi ng Diyos, nasusuka ako sa aking tiyan. Isusuka ko na lamang kayo sa aking bibig. Ayon ang iglesia, ang iglesyang protestante, tinanggihan. Tinanggihan ng iglesyang protestante mula Pentecostes hanggang kay Luther, bawat bahagi nito. Ganyan mismo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero mula sa bawat isa sa mga iglesyang yun, ay kumuha siya ng isang hirang. Ipinalabas niya ang binhi mula sa bawat isang yun, mula sa Methodist, sa Baptist, sa Presbyterian, sa Lutheran, sa lahat nun, Katoliko at lahat na, kumuha siya ng nalalabi. Inilabas ang isang bayan. Dito hindi pa katagalan, nakahimlay ang isang munting binibini rito sa Louisville, Katoliko, naghihingalo. Nagpunta ako roon, at ang sabi ba naman ng pari, kalokohan ng ganyang bagay. At ang sabi ng asawa niyang lalaki, tumabi ka, Papasukin mo siya. Pumasok ako roon at inaasahan nilang mamamatay na ang babae kinaumagahan. Habang ipinapanalangin siya, may isang pangitain na lumitaw at ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Siya nga, kinaumagahan, sinabi sa babae ng eksakto kung ilang oras ang dadaan, ng eksaktong eksakto hanggang sa pinakatuldok kung kailan siya uuwi na magaling na. Pinagkawanan nila ito na may pangungutya at noong mismong oras na yon na sinabi ng Espiritu Santo, hayat umuwi ang babae na magaling na. At siya'y magaling hanggang sa araw na ito. Isa siyang Katoliko. Katoliko sila. Katoliko sila noon. Kapag nakatanggap ka ng liwanag sa lumang tipan, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang tanda ngayon. Pakinig po kayong mabuti. Pagkatapos, didiretso na ako sa paksa ko. Tingnan niyo, sa lumang tipan, kapag ang isang alipin ay nasa ilalim ng pagkaalipin, at pagkatapos ay nagkaroon siya, binili siya roon sa isang halaga. Kinakailangan niyang pagsilbihan ng amo na yon hanggang sa taon ng Jubileo. At kapag dumating na ang taon ng Jubileo, may patutunugin na isang trumpeta at nasa ang dako man ng alipin, siya at ang mga anak niya at may bahay at lahat sila na nag-aasam na makabalik sa kanilang sariling bayan, sa kanilang pagigiik sa kabukiran at paghampas sa kanila ng tagapagmando at sa gawing ito at sa gawing yon. At kapag dumaan na ang saserdote ng Jubileo na hinihipa ng trumpeta at hinipan ng saserdote yon ng trumpeta at ang lalaking yon ay marinig niya ang trumpeta. Maari na niyang bitiwan ang kanyang asarol. Maari na niyang bitiwan ang kahit ano na ginagawa niya. Titingin sa mukha ng tagapagmando at sasabihin, hindi mo na ako maaring hampasin ng isa pang beses. Malaya na ako. Agad nga siyang aalis at uuwi sa kanyang lugar. Bakit? Naroon ang pagpapatunog ng Jubileo kapag narinig nilang tunog at yun ang Ebanghelyo, ang Jubileo, na malaya na kayo mula sa kasalanan, malaya na kayo mula sa maruruming asal na ito at mga bagay-bagay na ginawa rito ng sanlibutan sa pangalan ng reliyon. Sa ilalim ng parehong Protestante at Katolisismo, sa ilalim ng tanda ng hayop, siya nga, malaya na kayo. Hindi nyo na kailangang maging alipin. Pero ganun pa man, kung tatanggi ang lalaking yun na tanggapin yun, kaya't mula sa dakong yun ay dadalhin ang lalaki sa haligin ng dambanan ng simbahan at lalagyan siya ng marka, bubutasan siya sa tinga at alipin na siya ng amo na yun hanggat siya'y nabubuhay. At kung tatanggihan yung tanggapin ang liwanag ng Ebanghelyo gayong ipinangaral na ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Biblia, hayat maaring matatakan mo ang sarili mo tungo sa iyong panghabang panahon na destinasyon. Amen. Ngayon tingnan nyo, isa pang bagay, kung may pagpapaumanhin nyo ako sa pagsasabi ng komento na yun kanina tungkol sa lalaki, pero tingnan nyo, dadayain ng mismong hirang. Ngayon, pinapatamaan natin ang Lutheran, Baptist at iba pa, at ang mga Katoliko. Ngayon, hayaan nyong dumako naman ako sa inyo ng mga holiness. Kita nyo, naniniwala ako sa kabanalan. Dapat kayong maging banal. Kung walang pagpapakabanal, ay walang makakita sa Diyos. Hindi kabanalan ko, kundi kabanalan niya. At wala akong magagawa na anuman ukol dito. Ito'y kung anong ginawa niya para sa akin. Hindi tatayo sa ganang sarili ko dahil wala ako. Ni hindi ko susubukan na magkaroon ng anuman. Hindi ko pinagpipilitan na maging ganoon. Pinipilit mo ba ang kumapit, kapatid na Branham? Hindi po. Ipinabaubahay ako mismo. At inahayaang siyang humawak. Siya nga, siya nang humahawak, manatili lang napatay. Ganon lang ang kailangan mong gawin. Panatilihin mo lang napatay ang sarili mo. Siya nga hawak, siya'y nakahawak na. Humawak siya roon hanggang sasabihin niya, tapos na, inanap na mismo. Hinahayaan tayo ng Diyos na gawin ang siyaring bagay. Tapos na. Pero, mga holiness, kayo mga Nazarene at Pilgrim Holiness ngayon, tandaan nyo, sa ilalim ng kapangyarihan at paglabas nyo sa Iglesyang Wesley o sa Iglesyang Methodist noong nag-organisa sila, kayo ng mga minamahal na holiness ay nagsilabas, sinabi, ipagpapatuloy namin ang pagpapakabanal, kahanga-hanga yun. Pinanatili nyo ang kapanahunan yun, ang kapanahunan ng Philadelphia na yun, hanggang sa dumating sa Laodicea. Pero noong dumating ang bautismo ng Espiritu Santo at bumalik ang mga tanda sa iglesia, tinawag nyo itong ang Diablo dahil nagsipagsalita sila ng iba't ibang wika at naniwala sa mga bagay na ito ay sinabi nyo, sa Diablo ito. At sa ginawa nyo yan, pinusong nyo ang Espiritu Santo. Paano ko sasabihin sa kamay ko, hindi kita kailangan. Kung may mga tagapagturo, may pagsasalita ng iba't ibang wika, kung may mga ebanghelista, may mga kaloob din ng pagpapagaling. Paano sasabihin ng paa sa mata, hindi kita kailangan? Kita nyo? Kayo, kung kayo'y pinanganak na anak ng Diyos, lumalakad kayo at tinatanggap ang lahat ng sinasabi ng Diyos na tama. Lalakad kayo mismo sa liwanag. Noong panahon na para kumilos ng iglesia, kumilos si Luther. Noong panahon na para pakilusin ng iglesia ang kamay nito, pinakilos ni Wesley ang kamay. Nung dumating ang panahon para sa iglesia na magsalita, dumating ang Pentecostal sa eksena, siya nga. Pero ngayon, pansinin, sasabihin nyo, at ang tipo, sasabihin nyo, meron bang tipo? Meron po. Napagtanto nyo ba na si Judas Iscariote, ang tunay na Antikristo, ay isang napakareliyosong tao? Napagtanto nyo ba yon? Napakalaki ng tiwala nila sa kanya ng mga kapatid, hanggang sa siya ang naging ingat yaman ng iglesia. At tinaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya si Judas Iscariote, naniniwala sa Panginoong Yesus Kristo, pinaging banal siya sa pamamagitan ng salita. Mga Hebreo 17:17, ibig kong sabihin, San Juan 17:17, pakabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan, at siya ang salita. At binigyan sila ng kapangyarihan na humayo at ipangaral ang Ebanghelyo, at para magpalayas ng mga demonyo, at para magpagaling ng may sakit. Si Judas Iscariote sa Mateo 10 ay binanggit kasama nila, at nagsihayo sila at nagpalayas ng mga demonyo, at ipinangaral ang Ebanghelyo sa napakamakapangyarihang paraan ng mga makasalanan ay nagsipagsisi at nagsilayas sa mga demonyo, at bumalik sila na nagagalak at sumisigaw, at nagtatamasa ng maluhating panahon, na parang isang munting camp meeting ng holiness. At kasama mismo nila si Judas. Ganun nga, kasama mismo nila. Pero nung dumating na ang panahon para sa Pentecostes, ipinakita na ni Judas ang kanyang kulay. Doon ipinakita ng iglesyang holiness ang kulay nito, doon mismo, at tumalikod at tinanggihan ng mismong Espiritu Santo na nangunguna sa kanila patungo sa mas malalim na tubig, tumalikod at tinanggihan nito. Alam ko na marami silang pana, hindi ako Pentecostal, hindi ako kailanman napabilang sa organisasyong Pentecostal, hindi kailanman, nakatayo lang ako sa pagitan, hindi ako Pentecostal, Methodist, Baptist, isa lamang ako makabibliang Kristiyano, ganun lang. Pinaniniwalaan ko ang sinasabi ng salita ng Diyos, at hindi ko maaaring itanggi ang kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Kung itatanggi ko ang pagtuturo at bawat iba pang kinasihang kaloob. Siya nga, hindi kailanman ako sumang-ayon sa mga kapatid na Pentecostal tungkol sa ang tanging katibayan ay pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi ako sang-ayon. Ngayon, ayos lang yun kung gano'n ang paniniwala nila. Nasa kanila na yun. Kita nyo? Pero ayos lang yun. Ako, sinabi ni Pablo, ibig ko sana kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Gusto kong makita ang bawat isa na maging ganong kalapit sa Diyos. Marami silang gawa-gawa, maraming huwag na paniniwala. Lumalabas sila roon madalas at umaakto na parang nasa kanila raw ang Espiritu Santo at nagsasalita ng kung ano-ano na di naman pagsasalita ng iba't ibang wika. Patunay ang buhay nila kung ano mismo. Pero meron nga isang tunay na pangkat na nagpapatuloy pa rin sa tuwina. Bueno, bakit hindi maghahagis ang Diablo ng dati ng pamain sa uwak? Totoo. Talagang gagawin niya para maglagay ng hadlang. Naghagis siya ng parehong bagay sa holiness, naghagis siya ng parehong bagay sa Methodist, naghagis siya ng parehong bagay sa panahon ni Luther, at naghahagis siya ng parehong bagay ngayon at sa ilalim ng kapangyarihan ng mga kaloob ng makalangit na pagpapagaling at mga pagkilala, naghahagis siya ng ganoon ding mga bagay. Pero anong ibig sabihin ng panakot ng uwak sa inyo? Kung kayo na may nakakapagsalita ng salita ng ibon, sasabihin ng mga ibon, kapag nakakakita ako ng panakot ng uwak, yun nga'y pagkain. Ang pinakamasasarap na mansanas na meron ay nasa paligid mismo kung saan nakakalat ang mga pambato at nakabitin ng mga panakot. Tama, pero nakita niyo kung paano kumilos ang Espiritu ngayon sa ngayon at tumingin si Jesus at pauna nang nakita yon sa pamamagitan ng Iglesyang Katoliko, nalilitaw pa lang noon. Sabi, huwag ninyong tawagin ang sinumang tao na ama. Huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit lahat ng mga bagay na ito. Pumunta roon at sinabi, ngayon mag-ingat kayo. Magiging napakalapit na ng Antikristo hanggang sa dadayain nito ang mismong hirang kung maaari. Tingnan mo, kapatid, ilang birhen ang pumunta para sumalubong sa Panginoon? 10. Lahat sila'y birhen. Ano ang ibig sabihin ng pagpapaging banal? Dalisay, banal, birhen. 10 sila ng mga birhen. 5 ang walang langis sa kanilang ilawan. 5 ang may langis sa kanilang ilawan. Ang limang ito ay kasing banal at birhen ng mga ito. Pero ano ang nire-representa ng langis sa Biblia? Gaya nung natalakay natin kagabi, o nung gabi bago kagabi, ang Espiritu Santo, nilinis nila ang kanilang sarili at naupo roon. Pero natakot sila tumayo ng malayo sa bukal na nagbubuhos ng langis. Kita nyo, inorganisa ang kanilang mga sarili at pumirmi, at ayun na sila. Sala sa init, sala sa lamig, doon nasadlak ang kapanahunan ng iglesia. Ngayon, papunta na tayo sa tanda ng Diyos. May 30 minuto pa ako loobin ng Panginoon. Ngayon, nais kong samahan niyo ako sa pagbuklat muna at alamin kung gaanong kahalaga ang tanda na ito ng Diyos. Alalahanin niyo kung ano ang tanda ng hayop, hindi komunismo, nagmumula ang tanda ng hayop sa Roma sa buong mundo. Katolisismo kasama ng Protestantismo na nakiyanip, inorganisang relihiyon. At pagkakaisahin nila ang mga iglesia hanggang sa bawat iglesia ay kinakailangang yumuko sa bagay na yon. Ang ating mga interdenominasyon ay sisipain papunta sa gilid. Siya nga, ikasyam na kabanata ng Apokalipsis ngayon. Basahin natin na may girito pansamandali kung loloobin ng Diyos at tingnan natin kung ano ang sinabi niya sa kanyang salita. Ngayon, ng Apokalipsis at sa ikahapat na talata, pakinggan niyo ito. At sinabi sa kanila, noong makita nila na ibinubuhos ang mga salot, na huwag ipahamak ang damo o ang mga punong kahoy, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Sa pagdating ng mga salot, ang tanging bagay na may proteksyon ay yung mga tinatakan sa kaharian ng Diyos. Ito'y hatol ng pagsisiyasat kapag ang mga tao. At kung tulungan ako ng Diyos sa loob ng ilang minuto, patutunayan natin ito sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ito ang panahon ng pagtatatak ng lugar. At yung mga tatangki rito, wala nang natitira sa kanila, kundi panghabang panahon na kaparusahan. Ngayon, dumako tayo sa lumang tipan. At dumako tayo rito, kung nais nyo, sa aklat ng Ezekiel, kung nais nyo, at bumasa tayo pansamandali sa Ezekiel 9. Ngayon, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos ngayon, tulungan nawa niya tayo. At pumirmi ngayon para sa pagtuturo sa loob lang ng susunod na 30 minuto kung loloobin ng Diyos. Ngayon, tumutukoy ito. Kayo na minamarkahan ito. Ezekiel 9, ito po'y tumutukoy. Ang unang bagay na dapat nating sagutin ngayon, ano ang tatak ng Diyos? Hindi ba't sa palagay nyo ay mahalagang mahalaga yon? Ang Biblia ba'y sapat na salita para sa inyo? Ngayon, alam kong mayroon kayo noon, yung mga nagsasabi ng pangingilin sa araw ng Sabat, pero wala ni katitingman na kasulatan para suportahan yon. Sa bagong tipan, sige't alamin natin kung anong tatak ng Diyos una sa lahat. Bumuklat tayo sa mga taga-Epeso 4:30. 4:30 at 1:13. Markahan nyo ito. Sinasabi ng mga taga-Epeso 4:30. Huwag ninyong bighati ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng inyong pagkatubos. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagtatatak? Ang pagtatatak ay isang tanda ng pagiging kumpleto. Tama ba? Bueno, nakakita na ba kayo ng isang kawanin ng rilis ng tren na kinakargahan ng mga bagon? Lumalabas siya at magsasalansan siya ng ganitong karami sa dako rito at ganitong karami sa dako rito. Darating ang inspektor. Titingnan niya ang karga. At kung medyo maluwag ito, aalog-alog ngayon. Hindi ko ito sasalyuhan. Kinakailangan itong i-discarga at ulitin. Kasunod nun, susubukan niya itong kargahan muli. Tapos magkakamali siya. Darating ang inspektor. Mali! Ulitin mo! At ganoon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia sa mahabang panahon. Magkakarga kayo, at ang tungo nyo ay palangit. Daladala nyo ang lahat ng bagay. Yung mga larong barahan nyo, lahat ng iba pang bagay na maaari nyo ikarga sa simbahan na tinitingnan nyo, kung madadala nyo, kukondenahin nyo ng Diyos. Hindi pa nakahanda para sa pagsiselyo. Pero kapag nakita ng Diyos ang isang tao na nagsisisi, bagbag ang espiritu, tapat ang puso na nakaluhod doon sa altar, kaya't isasara ng Diyos ang pintuan ng sanlibutan sa Kanya at siselyuhan si Roon sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. At yun ay tatagal hanggang sa pagdating ni Jesus. Hindi mula sa isang revival hanggang sa isa lang, kundi hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Kapag ang bago na yon, ang pintuan ay isinara na at nakaselyo na rito ang tatak ng pamahalaan. Hindi na ito maaaring buksan pa hanggang sa makarating ito sa pinakadestinasyon nito. At bawat tao na naipanganak muli at natatakan na papasok sa kaharian ng Diyos ay wala ng pagnanasa sa sanlibutan hanggang sa araw na kunin siya papasok sa kaharian ni Jesus Kristo. Kaya kung may problema pa rin sa iyo at sinasabing nasa iyo ang Espiritu Santo porket kabilang ka sa Iglesyang Methodist, Iglesyang Baptist, Iglesyang Pentecostal, porket nakakasigaw ka, nakakapagsalita ng iba't ibang wika, napautismuhan ng paharap, palikod, winisikan. Hayat, kung ganon pa rin uri ng problema ang meron ka, mabuti pa na bumalik at suriin ang mga karga. Tama, sobra-sobra ang dala mo. Maaring maluwag ang pagkakakarga, umaalog. Hindi ito tatatakan ng Diyos kapag ganon ang kalagayan. Kapag ang isang butil ng trigo'y nahulog sa lupa, Kahit pa kapag namatay ang butil ng sanigong yun sa sarili nito, hindi ito maaaring mamunga ng matinik na damo para iligtas ang kaluluwa nito. Mamumunga't mamumunga ang isang butil ng trigo ng butil ng trigo ng sintiyak ng anumang bagay. At kung inihasik sa atin ang dinasisirang binhi ng Diyos, paano ito mamumunga ng anuman maliban sa buhay ng buhay ni Kristo? Pinangungunahan ng Espiritu Santo ang Iglesia. Pinangungunahan ito sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo at kayo natatakan hanggang sa araw ng pagkatubos. Yun ang Biblia. Huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Mga taga-Epeso 4:30. Ngayon, bago dumating ang Espiritu Santo, natatakan na siya bago pa man magsimula ang panahon ng Hentil. Natatakan na siya sa ilalim ng mga kandelerong ginto. Meron tayong chart para makita ito. Doon sa ilalim ng panahong yun, patuloy siya sa pakikipag-ugnay sa kanila mula kay Abraham, Isaac, Jacob, David at sa lahat hanggang sa panahon ng kadiliman na nagkaroon sila noong panahon ni Ahab, patungo kina Solomon at iba pa. Hanggang sa makarating ito sa ganong kalagayan na sala sa init, sala sa lamig. Pero bago niya mismo isinara ang dispensasyong yun doon, nagbigay siya ng isang dakilang bisa ng Espiritu Santo sa mga Hudyo lamang. Huwag kayong pumunta sa daan ng mga Hentil, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa ng Israel. Tama ba? Siya'y naparito sa sariling kanya, at hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Sinabi niya, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nagmumula sa salitang Griego na Zoe. Ang Zoe ay ang buhay na yon. Ang Zoe ay ang buhay ng Diyos. At kung ang buhay ng Diyos ay nabubuhay sa inyo, mamumungat mamumunga ito ng banal na buhay ng sintiyak ng pagkakatayo ko rito sa entablado. At ang tao na nagtataglay nito ay hindi na maaaring mamatay pa kung paano ang Diyos ay hindi maaaring mamatay dahil ang Diyos ay naroon na sa taong yon. Amen. Ang dumirinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa kahatulan, kundi may buhay na walang hanggan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, siya ibabangon ko sa huling araw. Yun ang Kanyang salita. Napakagandang kaaliwan para sa mananampalataya at napakatinding kahatulan para sa mga tumatanggi na lumakad sa liwanag. Umiinit na, hindi ba? Sige, ito po'y mabuti para sa inyo. Pansinin, tingnan niyo kung totoo po ito. Kapatid, maaari nating isaysayin ito ng kasulatan sa kasulatan, linggo-linggo, linggo-linggo at manatili rito. Diretso, parehong paksa, sa loob ng isang taon, hayat di pa rin ito mauhugot sa Biblia ang kabuuan nito. At kahit maglumagi sa ganun pa rin paksa. Ngayon, bilang maikling panimula lang dito, babalik tayo at alamin kung ano ang dulot sa inyo ng pagtanggi sa bautismo ng Espiritu Santo, kung ano ang kahalagahan noon sa kanila noong araw. Ngayon, sa 9 na kabanata ng Ezekiel, nakita ng propeta ang Jerusalem. Ngayon alalahanin niyo, pinag-uusapan natin ng agwat na yon doon, ang mga Hudyo, bago ang pagtatapos nila. Ngayon, nasa mga Hentil na tayo sa kanilang pagtatapos. Tapos dadako na tayo sa millennium. Sige, pero ngayon masdan niyo lang, papatapos na kayo ngayon sa mga Hudyo. Pauna nang nakita ito ng propeta bago pa, daang taon bago pa, mga 800 taon bago ang pagdating ng Panginoon. At ipinanopesiya ito ng propeta. Ngayon pakinggan niyo maigi habang binabasa natin. Nang magkagayoy, sumigaw siya sa aking pakinig ng malakas na tinig na nagsasabi, magsilapit yaong mga may katungkulan sa bayan at bawat isa'y may pamaslang na armas o pangpatay na almas sa kanyang kamay. Ngayon, masdan niyong mabuti ngayon habang binabasa natin. At narito, 6 na lalaki ay nagsipanggaling sa mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan na bawat isa'y may kanyang pamaslang na almas sa kanyang kamay. At ang lalaki ay nasa gitna nila na nakadamit ng puti na nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran at sila'y at nagsitayo sa harap sa sipin ng tansong dambana. At ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos ng Israel ay umilang lang mula sa kerubin na kinapapatungan hanggang sa pintuan ng bahay. At kanyang tinawag ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng manunulat sa kanyang tagiliran. Makinig! At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem. Ang destinasyon ay Jerusalem. At maglagay ka ng mga tanda sa noon ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsitaying dahil sa kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. At pagkatapos sa mga iba ay sinabi niya sa aking tenga, magsiparoon sa bayan na magsisunod sa kanila at manakit kayo at huwag magpatawad ang inyong mata o kayo man ay mahabag. Lipulin ninyong lubos ang matanda ang binata at ang dalaga, ang mga bata at ang mga babae, ngunit huwag lumapit sa kaninuman na tinandaan at kanyang pasimulan sa may santuario. At simula sa mga matandang lalaki na nasa sa harap ng bahay, ngayon masdan nyo ang propeta na nasa espiritu na dinala sa kanwalhatian. Sinabi ng Diyos, ipapakita ko sa iyo kung paano ko ito ipagtutuos sa mga Hudyo bago dumako sa mga Hentil. Basahin nyo ang talata o ang kabanata bago ito. Ngayon, pagpasok niya roon ang sabi niya, nakita ko. Una, nakita niya ang kasalanan sa bayan, sa kalagayan na di pa niya nakikita kailanman, at nakita niya ang Jerusalem. Ngayon, nalalahanin niyo, para lamang yun sa mga Hudyo, hindi sa mga Hentil, sa Hudyo at sa kabisera nila. Ang Jerusalem, katulad nung tinalakay natin kagabi, iniukol natin yun sa mga Protestante. Ngayon, sa gabing ito, sa mga Hudyo naman. Ang sabi niya, pumunta ka sa bayan. Narito at dumarating ang mga kalalakihan na may pamaslang na armas sa kanilang kamay, sumusulong para paslangin ang lahat sa bayan. Ang sabi niya, ngayon huminto ka pansumandali. At lumabas mula roon ang isang lalaking nakadamit ng puti. Huminto muna tayo pansamandali. Nakadamit ng puti. Katwiran, kabanalan, nakadamit ng puti na may tintero sa kanyang tagiliran. Sabi niya, pumunta ka muna sa bayan bago sila dumating at maglagay ng tatak sa noo. Isang tatak sa noo ng bawat lalaki, babae, kabataang lalaki at kabataang babae sa bayan na nagbubuntong hininga at dumadaing para sa kasuklam-suklam na nagawa sa bayan para sa mga kasalanan ng mga tao. Maglagay ka ng isang tanda sa kanila. At pagkatapos niyang dumaan at magtatak, bumalik siya at nagsabi, nagawa na. Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga kalalakihan, sinabi, sumulong kayo at huwag kayong magtira ng anuman, kundi lipulin ninyo ng lubos ang lahat na wala nung tatak na iyon. Tumingin kayo rito, kapatid. Ang pantatak na iyon ay walang iba, kundi ang Espiritu Santo. At pansinin niyo, kung pupunta siya sa Jeffersonville ngayong gabi, sa Branham Tabernacle o sa alinmang iba pang tabernakulo sa bayan o alinmang iba pang iglesia, kanino kaya siya maglalagay ng tatak na mga tunay na sinsero at tapat sa harap ng Diyos na sila'y nananangis at umiiyak at nananalangin araw at gabi para sa kasalanan ng bayan? Ano kayang gagawin nito sa mga mangangaral na pinapayagan ng kanilang kababaihan na lumabas dito ng mga nakabating suit at hapit na hapit ang mga shorts at lalakad ng parot-parito sa lansangan at umaawit sa kuro at mga nakamakeup at ang kilos ay parang mga Jezebel? At kapag lumalabas ang mga kalalakihan na naninigarilyo at umiinom at kung ano-ano ang pinaggagagawa at nagsusugal at lahat na ng kung ano-ano at kumikilos sila na para bang wala silang pakialam, pupunta sa salo-salo na manukang handa o sa isang kasiyahan sa kung saan. Nagpapaiwan sa bahay ng Miyerkules ng gabi at manood ng telebisyon sa halip na dumalo sa pagtitipon para sa panalangin, sa tag-init isasarang simbahan ang mga gawain. Ano ang tatatakan niya? Ang kailangan natin ngayong gabi ay pananawata sa naglipa ng Hollywood ng ebanghelismo at isang makalumat ipinadala ng Diyos na revival, mga kalalakihan at kababaihan na luluhod sa altar at itigil na itong pakipagkamay na ito at pagtataas ng mga kamay at pagbibisik sa kanila at pagbabautismo ng paharap at talikod at lahat nitong maliliit na anyo at mga ismo at tumako sa isang tunay na nagsisising bagbag ng Espiritu kung saan naroon ang kasalanan, pagsamasamahin yon at magsisimula ng isang makalumang pag-iyak na isang bagong silang na bata. Amen! Yun ang uri ng nakatatamon ng Espiritu Santo. Siya nga, sila man ay Methodist, Baptist o mga Katoliko o ano pa man sila, kapag dadako sila sa harap ng altar na yan at iiyak araw at gabi, O Panginoong Diyos, tingnan mo ang mga kasalanan ng bayan, hindi mapakali ang puso ko, hindi ako mapakali, Panginoon, na makita ang nangyayari ang mga bagay na ito. O Diyos, gumawa ka po ng isang bagay. Magpadala ka sa amin ng isang makalumang revival. Nasa mismong pinto ka na niyan ng pagtamo ng Espiritu Santo, kapatid. Pero kung lalapit ka roon dahil sa nakakatalon ka, o dahil sa nakakapagsayaw ka sa tugtog, o dahil may bagay kang iba na nagagawa, at nakakapaglakad-lakad at sumasabog at walang pakialam at sumisimangot, at nakikipagtalo, at nakikianib sa iglesia at patalon-talon sa iba't ibang lugar, ipinapakita lang niyan na walang-wala ka sa simula pa lang. Kapatid, yan nga'y mabisat matapang na gamot, pero siguradong paigihin ka nito. Siya nga po, ilalabas kayo nito na walang isa man sa kalagitnaan niyo na nangihina. Tulad ni Moises, gusto kong tingnan ang kahon niya ng medisina. Hindi ba't kayo rin? 2 milyong katao ang meron si Roon. Gusto niyo bang makita ang kahon ng medisina ni Moises? Kung anong meron siya? Lahat silang matatandang lalaki at dandang maliliit na sanggol na isinisilang gabi-gabi at mga baldado at mga may sakit. At sa paglabas niya sa loob ng 40 taon, walang ni isa ni isa ang mahina sa gitna nila. Hindi ba't gugustuhin yung mga doktor na nakaupo rito ngayong gabi na makita ang kanyang kahon ng medisina? Tingnan natin ang nasa loob at tingnan kung ano ito. Ngayon, magbalik-tanaw tayo. Alamin natin, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Yun. Amen. Yun nga ito. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Halimbawa, may sisilang na sanggol. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Kapag may pulmonya, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Yun lang ang tanging reseta na maibibigay niya. Yun lang ang kailangan niya. Yun lang ang meron siya. Yun ang bagay na ibinigay ng Diyos para sa kanya. Mangyari nga sa panahong ito, hindi kami naniniwala riyan. Hindi kailanman nagbabago ang Diyos. Siya pa rin. Kung ang espiritong ito, itong gawin ng mga tao sa panahon ngayon, sa ilalim ng pangalan ng Kristyanismo, ay masusuka ang Diyos sa kanyang tiyan sa panahon na yun noon, na isang kasuklam-suklam para gawin yun ng mga tao noon, kaya't isa pa rin itong kasuklam-suklam mapasa hanggang ngayon. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pakiramdam ko'y napupuspos ako ng lubos. Pansinin nyo, pumunta ka, sabi niya. Pumasok ka sa bayan at maglagay ka ng isang tanda sa kanila na nagbubuntong hininga at umiiyak dahil sa kasuklam-suklam na nagawa sa bayan. At pagkatapos, sinabi niya, pagkatapos mong gawin yun, ipinadala niya ang mga kalalakihang ito na may pamaslang na armas at sumulong sila at pinaslang ang lahat. Ngayon, mananalaysay ng kasaysayan, sandali lang. Dumating si Jesus sa laman, ang Diyos na nahayag sa laman, ang Diyos kay Kristo na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanya rin. At nung dumating siya sa laman, lumibot siya na nagtuturo. Pinansyagan nila siyang Beelzebub, manghuhula. Nilibak nila siya tungkol sa kanyang kapanganakan, lahat na ng kung ano-ano. Tinanggihan siya, itinaboy siya. Sinabi niya, ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Ngunit kung sino man ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi na kailanman ipapatawad sa kanya sa mundong ito o sa mundong darating. Tinipon niya ang ilang mga Hudyo. Hindi siya pumunta sa mga Hentil. Pumunta siya sa mga Hudyo. Ipinadala siya sa mga Hudyo. Hindi pa noon dispensasyon ng mga Hentil. Nakasindi pa ang huling kandila sa kapanahunan ng Hudyo at nagpunta siya roon. At may ilang tao na tumanggap sa kanya ng mga tinawag palabas. Katulad na katulad sa panahon ngayon. Kung paano nga mismo na nagsalita ang Espiritu Santo mula kay Jesus Kristo, tinawag ito noon. Ganon din na nagsasalita ang Espiritu Santo mula kay Jesus Kristo na tumatawag sa panahon ngayon. Pinaniwalaan nila ang supernatural. Nakantabay sila sa kanilang tagapanguna. Nakantabay sila sa kanya. Alam nilang siya'y hari ng mga propeta. Alam nila kung ano man siya. Ang bagay na sinabi niya, pinagtitibay ito ng Diyos at sinasabing ito ang katotohanan. Alam nila na nasa kanya ang katotohanan. Alam nila kung sino ang pinaniniwalaan nila at nagpatuloy sila kasama si Jesus. Pagkatapos ipinako nila siya sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero noong sa wakas ay dumating ang araw ng Pentecostes na isang grupo ng kakauntit nagsisipagtangis ng mga tao na umiiyak at nagpapatuloy. At noong ganap nang dumating ang araw ng Pentecostes, bigla na lang may dumating na pari sa daan na may kahon ng kosher, kahon ng komunyon nang sabi, ilabas mo ang dila mo ngayon at iinumin ko ang alak. Anong kalokohan? Dumating sa daan ng protestanting mga ngaral at ang sabi, tatanggapin namin ang kanang kamay ng pakikisama at tatanggapin ang anim na buwan na provisyon. Kalokohan! Wiwisigan ko kayo, babautismuhan ko kayo, dadalhin ko kayo sa gawin ito, dadalhin ko kayo sa simbahan, ibibigay sa inyo ang kanang kamay ng pakikisama. Kalokohan! Ngunit noong dumating ng ganap ang araw ng Pentecostes, biglang dumating mula sa langit ang gaya sa mahagibis na hangin malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakupo. Dumako sa ibabaw nila ang nakabahaging mga dila, nakawangis ng apoy. Nagsimula silang magsalita ng sari-sari at mautal-utal at maglaway at maglura at kung ano pa. Sasabihin nyo, hindi, patutunayan ko ito sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Siya nga po, ang ibig mo bang sabihin ay ganoon ang ginawa nila? Yun mismo ang sinabi ng Biblia. Alam nyo ba na nagpropesiya si Isaias? Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang munting bagay rito sa Isaias pansumandali. Isaias, sa 28 kabanata, hayat simulan sa 8 talata. Sapagkat lahat ng mga dulang ay puno ng suka na pumapatungkol sa araw na ito, at ng karumihan na napat walang dakong malinis, kapatid, kung hindi ba't yan ang kalagayan ng Hudyo, kanino siya magtuturo ng kaalaman? At kanino niya ipatatalastas ang balita? Pinag-usapan natin ang tungkol sa doktrina ngayong gabi. Silang nangalayo sa gatas at sila na nangahiwalay sa suso. Sapagkat utos at utos, bilin at bilin, sa ganyang paraan dumarating ang Ebanghelyo mula Henesis hanggang Apokalipsis, kundi sa pamamagitan ng nautal na mga labi at may ibang wika ay aking sasalitain sa bayang ito. At ito ang kaginhawahan, ang kapayapaan na sinasabi kong darating. At sa kabila ng lahat ng ito ay hindi nila pakikinggan, bagkus lalakad palayo na iniiling-iling ang kanilang ulo. Hayan nga, yun mismo ang sinabi niya. Hindi ko yan salita. Salita niya yan. Baguhin niyo ito kung kaya niyo. Hindi ito mababago. Kanyang sinabi, utos sa utos, bilin sa bilin, kaunti rito at kaunti roon, ang buong ebanghelyo ay kinakailangan na may labas. Ang buong ebanghelyo ay kinakailangan na magsimula rito at kanilang ipinangaral ito. At nung gawin nila, dumating ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang mga Hudyo na nilibak noon si Jesus, ano pat nagtawa sila, sabi, ang mga taong ito'y puno ng bagong alak, sinelyuhan nila ang kanilang panghabang panahon na patutunguhan. Ang sabi nila, bakit naririnig namin sa sarili naming wika ang kamanghamanghang gawa na ipinapangusap nila? Aba, ang mga taong ito'y puno ng bagong alak, nangutya sila't nagtawa. At si Pedro, ang munting holy roller na yon, na mangangaral sa ibabaw ng kahong entablado, naglagay siya ng kahong entablado at sumamparoon, nagsabi, kayo na mga taga-Judea at kayo na mga nakatira sa Jerusalem, ay maalaman nyo nga ito at pakinggan nyo ang aking tinig. Ano ba't ito? Ito ang ipinangusap noon sa pamamagitan ni Propetang Joel. Ang mga taong ito'y hindi puno sa bagong alak gaya ng iniisip nyo, dahil ikatlong oras pa lang ng araw. Pero ito yon, tinuro niya ang Biblia. Lagi kong sinasabi, kung hindi ito yon, pananatilin ko lang ito hanggang sa dumating yon, kung may bagay na iba. Tama, sabi, ito yung sinalita na sa pamamagitan ni Propetang Joel, mangyayari sa manghuling araw, ang huling 2,000 taon. Unang 2,000, ginunaw ang mundo sa tubig. Ikalawang 2,000, dumating si Kristo. Sa huling 2,000 taon, ibubuhos ko ang aking espiritu. Hallelujah! Hindi yung bibigyan ko ng edukasyon ng ilang mga ngaral at magsusugo ng ilang pari, kundi ibubuhos ko ang aking espiritu mula sa itaas. Ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ninyo ay magpoprofesiya. Sa aking mga lingkod na babae at lingkod na lalaki, ibubuhos ko ang aking espiritu at sila'y magpoprofesiya. Magpapakita ako ng mga tanda sa kalangitan at sa lupa sa ibaba. Hayun ngayon, yun ang pagpapasinaya. At nagtawa ang mga Hudyo na yun at nanlibak at nagsabi, puno lang sila ng bagong alak, yun ang nagselyo ng kanilang destinasyon. Noong AD 96, dumating si Tito, dumating mula sa bahagi, ang Jerusalem ay pinalibutan ng mga hukbo. At alam niyo ba kung anong nangyari? Ang sabi ng mga Hudyong yun, ngayon bumalik tayo sa bahay ng Panginoon. Pero sila na nakinig sa babala at napuspos ng Espiritu Santo, gaya ng sinabi ni Josephus, sila na mga uring kanibal na kinakain-kain ng katawan ng Jesus na ito na taga Nazareth. Ang sabi, itinago nilang kanyang katawan at kanilang kinakain-kain yun. Kumakain kasi sila noon ng communion. Ang sabi, sila roon, sila'y mga heretiko. Alam nyo ba na ang mga taong yun noon ay binansagan na heretiko? Alam nyo ba yon? Alam nyo ba kung anong heretiko? Isang tao na baliw. Siya nga, tingnan nyo si San Pablo. Ngayon, kayo ng mga Baptist ay mahilig magsabi, si San Pablo, pinaniniwalaan ko siya. Kayo ng mga Katoliko ay nagsasabi, si San Pablo, atahalik sa 2 o 3 sa paa niya, sa mga rebulto roon sa Roma, San Pablo, siya nga po. Tingnan niyo kung anong sinabi ni San Pablo nung nasa harapan siya ni Agripa. Ang sabi niya, sa daan na tinatawag nilang heretiko, holy ruler, sa ganyang paraan ko sinasamba ang Diyos. Amen! Gustong-gusto ko ngang makipagkapit kamay sa kanya. Sasabihin ko, naniniwala ako sa siyaring bagay, Pablo. Hallelujah! Siya nga po, sa siyaring bagay, 19 taon ang nagdaan. Pablo, naniniwala pa rin ako sa siyaring bagay, sa siyaring Espiritu Santo, sa siyaring mga tanda, sa siyaring mga kababalagan, sa siyaring lahat na nagpapatuloy hanggang ngayon, ang siyaring Espiritu Santo na ako'y sinelyuhan na hanggang kailan? Sa araw ng pagtutubos. Ang ebanghelyong ito ay pangangaral. Ang ano? Ebanghelyo? Ano ang ebanghelyo? Hindi ang salita lang, sabi ni Pablo. Ang ebanghelyo dumating sa atin, hindi lang sa salita, bagkus sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagpapamalas ng Espiritu Santo'y dumating ang ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, hindi ako dumating na may dalang seminaryong edukasyon na dumating para magbitiw ng magarbot mabulaklak na pananalita, para ibatay ang inyong kaligtasan sa matatayag na pananalita at kakitakit na mga sabi o kung anong doxology o credo de los apostoles o bagay na gaya nun. Hindi ako dumating sa inyo na parang ganoon. Pero dumating ako na isang bagay ang nalalaman, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Kristo at ang pagpapamalas ng Espiritu Santo. Hallelujah! Pagkaloban panawa tayo ng Diyos ng marami pang mga Pablo na hindi mangingimi sa pagsuntok. Bagkus sinalatag ito roon ng walang suot-suot na glove ng seminaryo. Amen! Tatak ng Diyos. Amen! Ngayon, Gaano kahaba pang oras ang meron tayo? Marami pa, hindi ba? Sabi ko nga, ayos yan. Bukas ay Sabado. Wala sa inyo magtatrabaho. Bueno, alalahanin nyo. Kaunting minuto na lang po. Manalangin, pansinin kapatid, oras ito ng pagiging tapat sa puso. Oras ito na kailangan nating mag-inventaryo. Hindi ako nakatayo rito para umakto na parang payaso. Kung gano'n ang ginagawa ko, kinakailangan ko magtungo sa altar at magsisi. Marahil ang kilos ko ay parang payaso sa tingin ng iba sa inyo. Pero hindi yun ang intensyon ko. May pagkahangal ako kung kumilos paminsan-minsan. Hindi ko mapigilan. May bagay na sumasakin na nagbubunsod sa akin na umakto na parang gano'n. Kaya hindi ko mapigilan. Pero sa puso ko, kapatid, sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Sa loob ng 21 taon ay pinapangaral ko ito rito sa pulpito, sa buong palibot ng mundo, at pinagtitibay ito ng Diyos na may mga tanda at mga kababalagan. Amen. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tama. Ngayon ang sabi niya, binunsod sila na may mga armas na sumulong. Tumanggi kasi sila na tanggapin ang tanda. At sumulong siya at pinalibutan ni Tito ang mga pader ng Jerusalem at nagsitakbuhan ng mga tao sa loob ng syudad. Ginutom sila roon sa loob hanggang sa umabot na pinakukuluan nilang anak ng isa't isa at kinakain ito. Pati balat ng puno'y kinain nila, maging damo na tinatapakan. At pagkatapos dumating sa punto na kinakailangan na nilang sumuko, si Tito, nung sumalakay siya sa loob ng Jerusalem, kanyang ganap na winasak ang lahat sa loob nun. Pinagpapaslang ang mga kababaihan, mga bata, mga sanggol, mga saserdote, lahat na, at sinunog ang syudad. At ang sabi ni Jesus, darating ang panahon na walang bato ang matitira. Sabi, tingnan mo ang dakilat malaki naming katedral, kapatid. Kami Baptist o Methodist o Pentecostal o anuman. Ang sabi niya, wala ni isa mang bato ang nakapatong sa isa pang bato. Ipinapakita lang na ang Diyos ay dinananahan sa mga bahay na gawa ng kamay. Ang Diyos ay nananahan sa puso ng tao, sa isang katawan na iyong inihanda para sa akin. Hindi nananahan ng Espiritu Santo sa isang bahay, nananahan ito sa puso. Yun ang templo. Nalalaman niyo ba na kayo ang mga templo ng buhay na Diyos? Amen. Magtayo ng templo, magtayo ng simbahan. Ang buong pananampalataya niyo ay nakatayo sa palibot ng inyong templo o ng inyong simbahan. Sa isang Diyos-Diyos ang kahoy, tinatanggap ang tanda ng hayop at di yun namamalayan. Siya nga, namamalagi at ginugugulang lahat ng oras niyong mga mangangaral na suportahan ang inyong organisasyon at ang padpadngay diretso sa impyerno na kasama ito sa pagtungo nila. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, oras na para magising ang mga kalalakian at ipangaral ang Ebanghelyo, lalaki pang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa lahat ng dako. Tawagin natin ang Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko at lahat na patungo sa krus ni Jesus Kristo. Ngayon masasabi niyo, yung matandang pastor ay may daladalang pulot, ilalagay yun sa bato. Kapag madilaan niyo ng tupa na may sakit, ito'y gagaling. Kapatid, may buong baga ko nun dito ngayong gabi at ilalagay ko ito sa bato, si Kristo Jesus, at maaring dilaan ito ng tupa na may sakit at gagaling. Tama, kapatid, pakinggan niyo, hindi yun nilalagay sa alinmang iglesia. Hindi ito sa alinmang iglesia. Ito'y kay Kristo! Ganun nga mismo. Formal! Oh, siya nga naman, naniniwala kami kay Kristo. Pinatutunayan ng inyong mga gawa kung ano ang pinaniniwalaan nyo. Sabi ni Jesus, ang mga tandang ito, NGA tapos Y, ngay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya hanggang sa wakas ng mundo. At sa aking pangalan, ay magpapalayas sila ng mga diablo, magsasalita ng bagong mga wika. Kung hahawak sila ng ahas o makaiinom ng nakamamatay na bagay, hindi sila mapapahamak. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Yan mismo ang sinabi ni Jesus. Yan ang huling mga salita na namutawi sa kanyang mga labi at siya'y dinalapay taas sa langit. At ang mga tao na umahayo, na naniniwala at ipinapangaral ang makalangit na pagpapagaling at ang mga kapangyarihan ng Diyos, tinatawag sila ng mundo na baliw. At ang sabi ng Biblia, kung tawagin nilang Panginoon ng tahanan na Beelzebub, gaano pa kaya ang itatawag sa kanila na kanyang mga alagad, mga hinatulan, naroon sila na nahimlay, ang lahat ay namatay mismo. Pero ang sabi ni Josephus, ang mga taong iyon na sila na mga Kristiyanong uri ng tao at nagtungo mula Jerusalem papuntang Judea at natakasan ang galit na ito. Ngayon, yun ang Hudyo, ang pagtatapos ng Hudyo. Bilisan na natin ngayon sa susunod na ilang minuto, tapusin na natin ng mga hentil, madali. Bumuklat tayo sa 7 kabanata ng Apokalipsis kung saan tatapusin natin ang dispensasyong hentil. Tingnan nyo kung tama ba ito o hindi. Yan, ipirinopesiya ng propeta ng Ezekiel 9 ang katapusan ng kapanahunan na yon. Ngayon, ito ang Espiritu Santo na iprinoprofesiya ang katapusan ng kapanahunan ito. Makinig kayong mabuti habang binabasa ko ito ng dahan-dahan. At pagkatapos nito, Apokalipsis 7 ngayon. Pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel. Iyon ang paglabas ng mga mangangabayo sa ika-anim na kabanata at kung paanong humayo sila, isang maputlang kabayo at isang itim na kabayo at walang kabayo at iba pa, na silang mga mangangabayo ay lumilibot sa lupain ng mahabang panahon. Nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin upang huwag silang humihip sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ngayon masdan nyo ang pangitain na una niyang nakita. Nakakita ako ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok, apat na dako sa palibot ng mundo, isang anghel na pinipigilan ng apat na hangin. Ang mga anghel ay mga mensahero, yan mismo ang sabi ng Biblia, at ang mga hangin ay mga digmaan na talitan. Kanyang pinipigilan ng apat na hangin, dito, ngayon masdan, ikadalawang talata. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa silangan na taglay ang TATAK, ang tapos na gawa sa madaling sabi, taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa mga anghel na pinagalobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat kahit mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan ng mga alipin ng ating Diyos sa kanilang noo. Masdan, babasahin ko pa pababa. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan at natatakan ng 144,000 na sangkan ng mga anak ni Israel, sangkan ni Huda 12, at hanggang sa kina Benjamin at Gad at Ruben, hanggang kay Zabulon at sa buong 12 angkan sa dulo ng ikawalong talata, at ang 12 kung imumultiplika sa 12 ay ano, 144,000, lahat ng mga Hudyo. Ngayon masdan, at pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat angkan, mga wika at mga bansa. Saan sila nanggaling? Kita nyo, nakita natin kung saan naroon ang mga Hudyo sa huli at sa panahon na ibibigay na sa mga anghel na pumunta para mangwasak nang sabi rito, nakita at pinigilan. Pero ang mga ito naman ay saan nanggaling na lahat ng angkan, mga wika at mga bansa? Lumitaw lang sila sa eksena at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng kordero at sa harapan na nangadaramtan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang kamay. Ang nobyang hentil yun na tinatakan na rito. Masdan, at sila'y nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nagkatayo sa palibot ng luklukan ng matatanda, ng apat na nilalang na buhay, nagpatira pa sa harapan ng luklukan at nagsisamba sa Diyos. Na nagsasabi, pakinggan nyo, kung hindi ba't ang dating nito isang Espiritu Santong pagtitipon. Mga pagpapala, amen, kalwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan kailanman. Siya nawa. Ang dating nga niyan ay di kung anong ritual na akademikong gawain sa tingin ko. Ang dating nga niyan ay isang makalumang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa tingin ko. Ang mga taong niyan ay nakadako sa isang lugar. Alam nila ang gagawin nila sa sandali na makita nila ang kordero na nakaupo sa luklukan. At sumagot ang isa sa matatanda, nagsasabi sa akin, ang mga ito at nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling sila. Ngayon alam niyo ang lahat ng tungkol sa mga Hudyo. Pero saan ba nanggaling ang mga ito? Sa lahat ng mga angkan, mga wika at mga bansa. Masdan, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sabi ni Juan, hindi ko nga nalalaman. At sinabi niya sa akin, sila ang mga ito na tamo yun. Sa tingin ko, bueno, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian na tinawag na Holy Roller, mga kinutya, inusig, nilibak, nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Masdan, sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. Saan ba naglulumagi ang asawang babae? Saan ba namamalagi ang reyna? Iyon ang nobya, ang nobyang hentil. At sila'y nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa templo. Inaasikaso ako ng may bahay ko sa bahay araw at gabi. Kita nyo, yan ang nobya ni Jesus. Yan ang nobyang hentil. At silang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa. Hallelujah! Tapos na ang mga araw ng gawa. Bueno, maraming beses na nakakalingat tayo sa pagkain, pero hindi tayo makakalingat doon. Amen! Alam ko na ang abang munti kong matandang nanay ay nakaupo rito ngayong gabi at madalas ko siyang nakikita noon na tumatayo mula sa hapag, nagkakapi kami at kumakain ng lumang tinapay. Ibubuhos niya yon, titimplahan ng asukal at hindi nga sapat para mabigyan ng lahat. Magsisiiyak ang mga bata at tatayo at lalakad na lang siya palayo. Pero hinding-hindi natin yung dadanasin doon. Ang matanda kong tatay ay nahimlay sa mga bisik ko sa tawid ng kalsada, sa ibayo at namatay na gutom. Pero hindi na natin dadanasin pa yan uli. Hallelujah! Hindi na, wala ng kagutuman. Sila'y hindi na magugutom pa, ni sila'y mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Sila marahil ay maiyak ng kaunti at walang pahid pagdating ng Espiritu Santo, pero papahirin ng Diyos ang lahat na luha mula sa inyong mga mata. Masdan, nakita niya ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok na pinipigilan ng apat na hangin. Bilisan na natin ngayon. Tapos na ang oras ko, pero hayaan niyong masabi ko ang punto na ito sa inyo bago lamang magtapos. Tingnan niyo, nakakita siya ng apat na anghel. Nakita niya ang pagsasara ng iglesyang Hudyo. Mangyari nga na nakita niya ang pagdating nila. Siya ring mga yon na dumarating na may dalawang mga pamaslang na armas. Ang hukbo na yon. Ngayon, masdan, anong uri ng tanda ang tinanggap ng iglesya ng Espiritu Santo na tanda sa kanilang noo? Isa itong espiritual na tanda. Minarkahan sila ng Espiritu Santo. Tama ba? Hindi siya naglagay ng anumang tato sa kanilang noo. Siya nga, hindi. Hindi sila kinundinan ng kung anong kontrareligyon na bansa. Kinundinan sila sa galang sarili nila. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ang tunay na iglesia ng buhay na Diyos ay ang kukundinahin ng Katoliko at Protestante dahil na mga ito'y nagkakaisa. Sila'y nagkakaisa na bilang nanay at anak na babae. Pero ang mga ito rito ay hindi. Tapos tingnan niyo kung anong ginawa niya. Ang sabi niya, maglagay ng tanda sa kanilang noo. Anong uri ng tanda yon? Babasahin ko sa inyo, mga gawa dos. Lahat sila'y nagkakatipon sa isang dako at bigla na lang may ugong na dumating. Ang anghel na buhat sa langit. Sasabihin niyo, ang anghel yung ugong? Ano yun? Yung dumaan sa harap ni David nung marinig niya ang kaluskos ng mga dahon ng Morales nung gabi na yun, natakot siyang humayo. Narinig ang ugong mula sa langit na gaya sa isang humahagibis na hayang malakas. Ang Diyos ay dumako nga roon sa harap nila. At bigla na lang lumantad sa kanila ang Espiritu Santo at kapangyarihan. Sa lansangan sa labas nila'y nagsitungo, napalundag-lundag at patalon-talon at nagsasalita sa iba't ibang wika at nautal ng mga labi at sumisigaw. At ang kilos ay parang mga lasing at ang lahat mismo'y nagbubunyi at pinupuri ang Panginoong Diyos. Hindi ba tama? Ganoon ang pamamaraan ng Diyos kapag ipinapadala niya ang kanyang kapangyarihan na may kalakip na bautismo ng Espiritu Santo. At kumilos nga ito roon at napahayag ang mensahe. Hallelujah! At sumigaw sila, tumiyaw at nagsalita sa iba't ibang wika at lumabas doon. At yun ang tanda na inilagay ng Diyos sa mga tao. Tama ba? Inilagay ng Diyos ang tanda at yun ang uri ng tanda na ilalagay ng Diyos sa kanyang mga hirang sa panahon ngayon. Ang siyering tatak ng Diyos na dumako sa kanila noong panahon na yon sa ilalim ng bautismo ng Espiritu Santo ay ang tatak ng Diyos. Nais kong tanungin kayo ng isang bagay, Iglesia. Sinasabi ng Biblia na ang tanda ng Diyos sa araw na yon ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang tanda na naroon sa mga taong yon para ipaging iba sila mula sa iba pa ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Tama ba? Ang sabi ng bagong tipan sa mga taga-Epeso 4:30 na ang Espiritu Santo'y ang tatak ng Diyos para sa mga tao sa huling mga araw hanggang sa walang hanggan yung patutunguhan. Tama ba? Kung ganoon, tama ang Espiritu Santo. Ngayon, nagkaroon tayo ng kapanahunan ng Methodist. Nagkaroon tayo ng kapanahunan ng Baptist. Nagkaroon tayo ng pag-aaring ganap. Nagkaroon tayo ng pagpapaging banal. Nagkaroon tayo ng mga bagay na ito na dumaan. At noong mga 40 taon ng nakararaan, ang bautismo ng Espiritu Santo'y unang nabatid sa Estados Unidos. Tama ba? Mga 40 taon ng nakararaan, noong nagsimulang tanggapin ng mga tao. Ngayon, ang tawag nila noon dito'y ang ikalawang tiyak na gawa ng biyaya, pagpapaging banal. Pagpapaging banal, tama nga. Ang isang sisidlan ay kinakailangang kunin, pulutin, punong-puno ito ng putik, inaring ganap ito, dahil pinulit ito nung tao. Ang kasunod na bagay, kinakailangan na malinis at makuskus ng maigi. Ang ibig sabihin ng salitang pagpapaging banal ay malinis at maitabi para sa gawain. Pero hindi ibig sabihin ng maitabi para sa gawain ay kayo na sa gawain. At pagkatapos, sinabi ni Jesus, mabalat kayo ng mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran dahil kayo'y bubusugin. Kita nyo, dumating ang Espiritu Santo sa mga pinaging banal na tunay na totoong pinaging banal na mananampalataya. At magsisimulang mahayag ang mga tanda at mga kababalaghan kapag ang nilinis na sisidlan na yon ay naitama at ang Espiritu Santo ay pumasok doon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Hindi ka makapagpapalabas ng langis mula sa bote na yun, maliban na may langis sa loob. Kahit na gaano pang kalinis ng bote, hindi ka makapagpapalabas ng pagsasalita sa iba't ibang wika at makalangit na kagalingan at mga kapangyarihan ng Diyos mula sa isang bagay na wala namang ganoon sa loob. Kinakailangan na maihatid ang Espiritu Santo kung ganoon. Tingnan nyo, mga 40 taon ang nakararaan. Magbalik tanaw tayo. Tingnan natin sa paligid, masdang mabuti. May isang dakilang pinuno na pumaroon. Unang digmang pandaigdig noon. Unang beses sa buong kasaysayan ng mundo. Isang digmang pandaigdig. Saan siya nagsimula? Doon mismo sa bansang Alemanya. Anong nangyari? Kakatwa na walang nakakaalam hanggang sa araw na ito kung paano yun nahinto. Walang nakakaalam. Basahin nyo ang The Decline of the World War. Bawat libro noon nabasa ko. Wala ni isang tao. Ang alam lang nila, may atas na lumabas. Sumuko. Walang nakakaalam kung sino nagbigay noon. Bakit? Oh, Diyos! Tatawagin at tatawagin nyo rin lang naman akong Holy Roller. Ano tanuman? Kaya maigi na rin sigurong ilabas ko ang saloobin ko. Tingnan nyo. Lubos-lubos ang pasasalamat ko para sa Espiritu Santo na maparito sa entablado para maghayag. Pansinin. Masdan nyo. Lumabas ang mga yon. Bawat hangin na dumating sa mundo, modernong mga sandata para ganap na wasakin ang lahat sa isang digmang pandaigdig. Pero bigla na lang huminto ito. Apokalipsis ay 7 kabanata ang sabi, nakita ko ang 4 na anghel na dumarating na may dalang pamaslang na mga armas at may lalaki na nanggagaling sa silangan na dalang tatak ng buhay na Diyos nang sabi, pigilin ang 4 na hangin. Pigilin ito! Bakit? Wala pa sa tamang kinalalagyan ng mga Hudyo. Malwalhati, wala pa ang mga Hudyo sa tamang kinalalagyan. Yan ang kalendaryo ng Diyos. Sinabi niya sa kanila kung saan sila tatayo sa ibayong yan. Ang sabi niya, kapag nakita ninyo ang puno ng igos na nagkakasanga, maalaman ninyo na ang oras ay malapit na. At kapag nakikita niyo ang mga Hudyo na bumabalik sa Palestina, mabatid niyo nga na malapit na ang oras. Ang henerasyong ito ay hindi lilipas hanggang sa lahat ng mga bagay ay matupad. At kapatid, sa huling 7 taon ay ang unang beses na winagayway kailanman ang bandila ng Hudyo sa loob ng 2,000 taon sa ibabaw ng Jerusalem o 25,000 taon. Amen! Wala pa kasi noon ng mga Hudyo kung saan ito ay pangyayari. Kaya naman sinabi niya, pigilin! Pigilin! Bakit? Bakit pinigil? Masdan, may mga hentil pa kasi sa pagitan ng kapanahunan ni Wesley at kapanahunan ng Pentecostal na kailangan makapasok bago tumungo ang Pentecostal sa kapanahunan ng iglesia na Laodicea, may bukas na pinto na inilagay sa harap ng iglesia. Bukas na pinto tungo sa sino mang nais ay dumako at uminom mula sa bukal ng mga tubig ng buhay ng walang bayad. Bukas na pinto na inilagay. Oh, ang ganda! At ang sabi niya, pigilin ito! Bakit? Ang sabi ni Jesus, isang lalaki ang lumabas at siya nagtrabaho. At isang lalaki uli ang lumabas sa ibang oras at siya nagtrabaho. Isa uling lalaki ang lumabas at nagtrabaho. At isang lalaki ang lumabas nung 11:00. At nung huminto siya sa 11:00, binigyan niya ang bawat isa ng parehong bahagi sa 11:00. Nagtaka sila kung bakit. Bakit ganoon ang ginawa niya na sa 11:00 ang lahat ay pinapapasok? Si Martin Luther na nagtrabaho na lumakad sa ilalim ng dispensasyon ni Luther ay namatay sa biyaya. Ang iba ng mga sumisigaw na Methodist na namatay sa ilalim ng kapanahunan ni Wesley, sila'y namatay sa biyaya. Tayo nabubuhay sa ibang panahon, hindi sa panahon noon. Ngayon, nung araw ang gamit ni Nanay ay karitelang hila ng baka at tayo ngayon ay Model V8 na Ford na ang gamit, halos pinaandar ng jet. Ganon mismo, nabubuhay tayo sa iba ng kapanahunan mangyari nga at nabubuhay tayo sa ibang dispensasyon. Nabubuhay tayo sa araw ng pagpapanumbalik ng mga kapangyarihan ng Diyos at ngayon mismo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos gaya ng ginawa nila noon sa pasimula. Nabubuhay tayo sa ibang kapanahunan. Huwag na kayong tumingin doon kay Wesley sa Methodist at sa kanilang lahat Baptist at Presbyterian. Dito kayo tumingin kay Jesus Kristo, ang may akda at sumasakdal ng pananampalataya ng Biblia. Hallelujah! Ngayon, masdan niyo siya ang sabi, pigilin ito hanggang, ang mga 11 mga tao ay nakapasok na, ang huling pagtawag sa mga hentil. Si nanay ay nagtrabaho roon, si tatay at sila ay nagtrabaho rito, si lola ay nagtrabaho roon. Ito ang kapanahunan natin, ang 11 oras, huminto ang digmang pandaigdig sa 11 oras ng taon, sa 11 araw ng buwan, sa 11 oras ng araw. At 11 minuto ng oras, nang sa gayon ng 11 oras ng mga tao ay makapasok, matanggap ang parehong bautismo ng Espiritu Santo gaya ng natanggap nila noon dito sa pasimula. para ipanumbalik ang kapangyarihan at ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo sa ring mga tanda at mga kababalaghan. Ano yun? May mga digman na nagbabadya rito, nagbabadya roon, nagbabadya rito, nagbabadya roon, sinusubukang ang mga bomba atomik at lahat na ng mga bagay ay ginagawa na, pero hindi nila ito magamit. Hindi nila yun magagamit hanggang sa ang mga Hudyo'y dalawin ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang sabi ng anghel, pigilan ito hanggang sa aming matatakan ng mga lipin, hindi ang nobya. Ang mga hentil ay di kailanman nalipin. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ang mga alipin ay yung mga Hudyo. Alipin ang Diyos si Abraham. Hallelujah! Ngayon, makalibong ilang Hudyo rin. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon para pakilusin sila papuntang Palestina. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Hitler, puso ni Mussolini, puso ni Stalin. Kanyang pinakikilos ng pwersahan papuntang Palestina nang di namamalayan kung anong ginagawa niya na kumikilos pala siya sa mismong mga kamay ng Diyos. Sila na 144,000 ay tatayo sa Bayuron at isa sa mga araw na ito may makalangit, banal na pinahirang propeta ng Diyos ang dadako roon na may kalagip ng mga tanda at mga kababalaghan. Sasabihin ng mga Hudyo na yon, yan mismo ang inahanap ko. Siya nga po at babautismuan ng Diyos ang 144,000 Hudyo at darating ang pag-agaw. Paparam ang kapanahunan ng hentil, sasabog ang bomba atomika at wawasakin ang mundo at aagawin pa itaas ng iglesyang hentil para tumayo roon sa presensya ng Diyos. Sino ang mga ito na lumabas mula sa malaking kapigatian na hinugasan ng kanilang mga balabal sa dugo ng kordero? Sila'y nasa harapan ng Diyos ng walang bahid. Amen! Tanda ng hayop, kompederasyon, mga kaiglesyahan, katolisismo, lahat ay sama-samang binigkis papunta sa malaking kaguduhan. Ang nalalabi ang Espiritu Santong nobya. At ang mga tao na tinatawanan ng pagsasalita sa iba't ibang wika, na pinagtatawanan ng makalangit na pagpapagaling, na pinagtatawanan ng pagpropropesiya, na pinagtatawanan ng mga kahayagan ng Espiritu, at ang siring Espiritu na kumukontrol sa mga Hudyo noong panahon na yon, na pinusong ang Espiritu Santo noon at namatay sa ilalim ng banal na paghatol, ang Estados Unidos na ito'y patungo rin sa banal na paghatol sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kanilang kinundina at nilibak at tinaboy at binansagan tayo ng mga holy roller at lahat ng kung ano-ano pa. Pero narito na ang oras na ibubuhos ng Diyos ang kanyang banal na paghatol. Amen! Maghanda kayo! Ang tanging ligtas na lugar na meron sa panahon ngayon ay kay Kristo Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos. Kung hindi pa kayo nakakapasok, magtumulin kayo hanggang sa makapasok. Sila na mga nakay Kristo Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya sa ikalawang pagparito. Kapag wala ang tatak ng Diyos na bautismo ng Espiritu Santo, ang kompederasyon ng apostasiya'y ang tanda ng hayop. Yan nga'y ganito ang sabi ng Panginoon. Nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Pero ang mga reliyosong mga guro na ito ay pinagpipilitang ang komunismo raw ito, gayong hindi nila namamalayan na kumikilos na pala ito sa kalagitnaan nila. Ang sabi niya, ganoon ang gagawin ng mga bulag na tagapanguna ng mga bulag. Ang sabi niya, may mga mata pero hindi nakakakita. Sabi, kayo at sa mga tradisyon niyo ay sinasabi ang turo't aral ng tao, gumagawa ng mga utos ng tao. Niwawalang kabuluhan ng mga kautusan ng Diyos. Tinatawanan niyo ang Katoliko sa paglalagay ng kanilang katesismo at samantalang heto ang mga kalalakihin niyo na nagtutungo rito sa kung anong kumperensya o kung ano at pinagpapasyahan kung tatanggapin ba nila ang makalangit na kagalingan o ang bautismo ng Espiritu at ang mga bagay na ito. At kinukundina nila ito at tinatanggihan ito at tinatawanan niyo ang Katoliko. Wala kayong karapatan para tawanan ang Katoliko dahil kung siya isang patotot, sinabi ng Biblia na kayo rin naman ay isang patotot sa parehong kapisanan. Lumabas kayo mula rito, bayan ko. Bumukod kayo, ang sabi ng Diyos, at tatanggapin ko kayo sa aking sarili. Ganon nga. Oh, bakit itong Branham Tabernacle ay di makalabas-labas mula sa ating gulo na ito? Nais kong malaman kung kayo rito ay naniniwala sa ebanghelyong ito. At ito'y ipinangaral na. At nakita nyo na ito. Ang mga tanda't mga kababalaghan at pinagtibay pa nga. At lahat ng bagay na sinalita ng Panginoon ay nangyari mismo. Kung ganon, anong problema rito? Kapag nababalitaan ko na may pagtatalo sa kalagitnaan nyo, kapag nababalitaan ko na may alitan, nais kong isulat nyo kung anong saloobin nyo, kung anong nasa puso nyo, at tinapagyon sa entabladong pulpito na ito bukas ng gabi. Nais kong makita kung bakit ang iglesyang ito ay di matangay ng kapangyarihan ng Diyos at ng bautismo ng Espiritu Santo na may kalakip ng mga tanda at mga kababalaghan. Anong problema? Sinasampalatayanan ito ng inyong pastor. Sinasampalatayanan niyo ito. Kaya anong problema rito? May kung anong bagay na mali, dapat parola ng liwanag ito sa mundo. Dapat dako ito ng mga kapangyarihan ng Diyos at ng pagtangis at pag-iyak at pag-angat sa Diyos. Ganon dapat ang nangyayari araw at gabi. Bakit di natin makamit ito? Aking gagawin, subalit inaayawan ninyo. Ang sabi ni Jesus, inaayawan ninyo, halikayo at bumili kayo sa akin. Alam ko na sinasabi ninyo. Ang sabi niya, kayo'y mayaman na di nangangailangan ng anuman. Nakausap ang mga iglesia. Ang sabi, sinasabi ninyo, ako'y mayaman na di nangangailangan ng anuman. Kami isang nakakaangat na organisasyon at di ninyo nalalaman na kayo pala'y aba, maralita, duka, bulag, at ubat at hindi ito nalalaman. Kung ang isang tao ay nasa ganung estado at alam yon, isasalbangan niya ang sarili niya. Pero kung ganoon ang kalagayan nyo at di ito nalalaman, at sinabi ni Kristo na ang mga kaiglesyan sa panahon na ito'y magiging ganoon ang kalagayan at di yun namamalayan. Kurutin nyo ang espiritual nyong katauhan minamahal na minamahal kong kapatid. Kurutin nyo ang kaluluwa nyo kung papaano nga na may pananalangin na sabihin, Panginoong Yesus, iyo pong siyasatin ako. Iyong ibunsod na makapag-imbentaryo ako sa gabing ito bago ako matulog at siyasatin kung anong problema sa akin. Taon at mga taon na rin akong nag-aangkin lang at hindi ko nakikita ang mga bagay na ito na sinabi ni Jesus na siya'y sumaakin at samantalang heto ang mga bagay-bagay na patuloy lang na di ko nakikita. Ano po kaya ang problema, Panginoong Yesus? Maging tapat kayo, maging sinsero, lumuhod kayo at makipag-usap sa Kanya. Gaya ng mukhaan sa isang kapatid, siya'y maghahayag sa inyo. Siya'y magsasabi sa inyo, hapakin niyo ang inyong kaluluwa at ilalapag yun doon. Sabihin, Panginoong Yesus, kung ang halaga man ay ang aking pamilya, kung ang halaga man ay ang aking buhay, kung ang halaga man ay aking trabaho, kung ang halaga man ay ang aking pagiging miyembro, kung ang halaga man ay ang mabuting reputasyon ko sa siyudad, aking pipiliin ang daan kasama ang kakaunti na itinakwil dahil sa Panginoon. Ngayon, alalahanin niyo, ang sabi ni Jesus, matuwid ang pintuan at makitid ang daan, at kakaunti lamang ang makasusumpong nito. Yamang malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at 1,000,000 pa sa 54, malapad ang pintuan patungo sa kapahamakan, at marami ang duoy nagsisipasok, ganon nga, ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Ang umiibig sa tatay, nanay, kapatid na babae, kapatid na lalaki, o anumang bagay na higit sa akin, ay hindi karapat-dapat na matawag na akin. Ang umahawak ng kanyang kamay sa araro at susulong, ngunit lilingon ay hindi karapat-dapat sa panahon, kapatid. Isa sa mga araw na ito, ang kahuli-hulihang pangangaral ng Ebanghelyo na pinahira ng Espiritu Santo ay ipapangaral. Isa sa mga araw na ito, ang huling baril ay puputok. Isa sa mga araw na ito, ang huling awit ay awitin. Isa sa mga araw na ito, ang huling panalangin ay dadalangin. Isa sa mga araw na ito, ang mga pintuan ng tabernakulo ay isasara sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ang Biblia ay isasara sa ibabaw ng pulpito. At tatayo kayo sa presensya ng Diyos para magsulit para sa bagay na inyong napakinggan ngayong gabi. Ano nang mangyayari? Ano nang mangyayari? Kapag ang dakilang aklat ay buklatin, ano nang mangyayari? Kapag ang gabing ito'y itala na mismo sa record, ano nang mangyayari? Oh, gaya ng sinasabi sa awitin, ano nang mangyayari? Kapag ang dakilang aklat ay buklatin, ano nang mangyayari? Kapag ang mga tumanggi sa tagapagligtas ngayon ay hingan ng rason, ano nang mangyayari? Hadlang sa inyong daan ang inyong trabaho, hadlang sa inyong daan ang inyong mga magulang, hadlang sa inyong daan ang inyong kaibigang lalaki, hadlang sa inyong daan ang inyong kaibigang babae, hadlang sa inyong daan ang inyong simbahan.
When the one that's rejecting this message tonight, you're going to ask to give a reason, what then?
Anong gagawin niyo ukol doon? Nalaman niyo na kung anong tanda ng hayop, nalaman niyo na kung anong tatak ng Diyos, nasa inyo na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon habang tumatayo tayo. Mahabaging makalangit na Ama, ang iyong mga kaawaan at mga pagpapalay dumako nawa sa mga tao. Hayaan mong kumilos ang iyong Espiritu at hayaang bumaba ang iyong Espiritu Santo sa mga taong narito at ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang bautismo ng Espiritu na bawat lalaki at babae nawa, kabataang lalaki at kabataang babae na narito, ay lubos nawa silang maantig ngayong gabi ng Espiritu Santo na sabihin nila, Diyos, kunin mo po ang lahat ng meron ako, kunin mo po ang lahat ng kung ano ako, siyang at hayaan mong makapaglingkod ako sa iyo, Panginoon ko. Isasantabi ko ang lahat ng bagay. Isusuko ko ang sarili ko. Isusuko ko ang pagmamataas. Isusuko ko ang simbahan. Isusuko ko ang lahat ng bagay. Hindi sa kailangan nilang lumabas sa kanilang iglesia, Panginoon, kundi kailangan nilang lumabas sa kalagayan na kinabubuhayan nila. O Diyos, ipadala mo po ang mga Methodist pabalik sa kanilang iglesia na nag-aala para ipangaral ang Ebanghelyo. Ipadala mo ang mga Baptist pabalik. Ipadala mo ang mga Campbellite pabalik. Ipadala mo ang mga Katoliko pabalik. Panginoong Diyos, magpadala ka ng isang mula rito sa Branham Tabernacle pabalik sa tabernakulo rito na may maamot mapagpakumbabang espiritu na hayo at magsasalita at magmamahal at magsisigap na papagkaisahin muli ang mga tao. Nang sa gayon, ang Espiritu Santo ay makapasok at gamitin ang mga tao. Magpadala ka ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Pahiran mo ang bawat mananampalataya. Patawarin ang bawat kasalanan. O Diyos, nakikita na namin ang mga tanda na nagsisilitaw. Nakikita namin ang mga puno ng igos na nagkakasanga na. Alam naming malapit na ang oras. Nakikita namin ang mga bomba na narunas sa mga kamay ng mismong tao na sinabi mong binigyan para wasakin ang mundo. O Diyos, papaano pa namin matatangkihan? Papaano namin nagagawa? Gayong naririnig namin ang iyong pinagpalang ebanghelyo na maalingaungaw ng napakarinaw, naririnig ang Espiritu Santo na kumikilos. Nakikita ang Espiritu Santo na nagbibigay ng mga tanda at mga kababalaghan, nagpapagaling ng mga may sakit, pinadidilat ang mga bulag, pinaninumbalik ang buhay ng mga patay, dakilang mga kababalaghan at tanda. Ipinapangaral ang ebanghelyo ng mga walang pinag-aralan na mangmang na mga tao. Nangaral sa ilalim ng kapangyarihan at sa pagpapamalas ng Espiritu Santo, lumalakip ang mga tanda at mga kababalaghan sa iglesia. Gaano pa? Sinabi mo, kung nakilala niyo si Moises, nakilala niyo sana ang aking araw. Hallelujah! Ganon din ngayon, Panginoon. Nakikita nila ang lahat ng uri ng mga tanda, ng mga digmaan at mga kaguluhan at lahat na iyong ibunsot sila na buklatin ng mga bayna ng sinisintang lumang Biblia. At makita kung nasaan ang paratandaan sa daan. Nasa wakas na kami ng panahon. O Diyos, pakilusin mo po ang iyong Espiritu sa mga taong narito. At sa pag-alis nila mula rito ngayong gabi, samahan nawa sila ng Espiritu Santo. At bukas ng gabi, Panginoon, pagpunta namin dito sa malaking pagtawag para sa pagdulog sa altar na inihahanda namin, dalangin po namin na mapuno ang mga altar, mapuno ang mga silid dalanginan. At nawa sa Linggo ng umaga, Panginoon, at Linggo ng gabi, babautismuhan namin ng mga tao rito ayon sa salita ng Diyos at bumaba nawa ang Espiritu Santo sa tubig na yon at gagawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Pagpalain mo po ang mahal naming pastor dito. Pagpalain mo po ang mga miyembro. Pagpalain mo ang mga dayuhan sa aming pintuan. Umuwi nawa kami ngayong gabi at pagnilay-nilayan ng mga bagay na ito sa aming puso. Babalik bukas ng gabi na may kagalakan, na may dalang mga tangkas. Humihiling po kami sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Pagpalain ng Panginoong Yesus Kristo ang bawat isa sa inyo. Kamayan niyo ang isa't isa. Bumalik kayo bukas ng gabi na daradala ang kahilingan niyo at kung ano pang nais niyo. At ilapag lang dito sa pulpito. Pahiran nawa kayo ng Diyos. Samahan kayo. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos.